Με μια βαλίτσα ουρανό. Από τα μονοπάτια με τα ψηλά δέντρα, από τις παλιές εθνικές οδούς, ένα ταξίδι από τους βυθούς των θαλασσών μέχρι ψηλά τα μακρινά αστέρια. Ακούγοντας μουσική και κουβεντιάζοντας, σε ένα ταξίδι χωρίς προορισμό. Με τη Μαρία Περισσινάκη, κάθε Πέμπτη στις 6, στο Σίτισε. Καλησπέρα σας. Μετά από ένα μικρό διάλειμμα λόγω υγείας, ξανά εδώ στο στούντιο του σταθμού. Είναι Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025. Πέρασε και αυτός ο μήνας, ο πρώτος μήνας του έτους. Μπορώ να πω ότι μου έλειψε αρκετά το στούντιο του σταθμού, εμένα προσωπικά. Στη φροντίδα του ήχου θα είναι ο Γιώργος Βιδάκης, ο οποίος είναι ανελιπώς καθημερινά εδώ, στο σταθμό. Απόψε θα έχουμε και την ιδιαίτερη χαρά να συμμετέχει και αυτό στην κουβέντα μας, οπότε το θελήσει. Μας έλειψε πολύ η παρέα σας και σκεφτήκαμε να ετοιμάσουμε μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή για σας απόψε, που θα έχει να κάνει πολύ με την τέχνη διαφόρων ειδών. Έχουμε καλέσει τον Άγγελο το Σπάρταλη.
Είμαι εδώ.
Καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Με αφορμή τη βράβευση που συνέβη στο Εμπορικό Επιμελητήριο από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Λασιθίου, η οποία αποφάσισε να τιμήσει ανθρώπους οι οποίοι με το έργο τους συμβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής και κοινωνικής φυσιογνωμίας του νομού Λασιθίου. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη βράβευση που έκαναν και εκτός των άλλων ατόμων και στον Άγγελο το Σπάρταλη, αλλά και επειδή είναι ένας καλλιτέχνης πολύ δημιουργικός, παραγωγικός και φάνταστος, είπαμε λοιπόν να τον καλέσουμε και να συζητήσουμε διάφορα πράγματα και να ακούσουμε και διάφορα κομμάτια από την προσωπική του πορεία έως τώρα.
Το εφάνταστος είναι το αθηναϊκό του παράωρος, λέω εγώ.
Μ' αρέσει πολύ αυτή η λέξη, τη χρησιμοποιώ συχνά σε ανθρώπους σαν και εσένα.
Όταν μου πάνε για το βραβείο, λέω παιδιά, να σας πω, μήπως είμαι λίγο μικρός ή κάτι τέτοιο. Όσο μικρός μπορεί να κάνει στα 53, έτσι. Ήσασταν και εσείς εκεί.
Ήμασταν και εμείς εκεί, ήταν και ο Citizen εκεί, ο Γιώργος Βιδάκης, η Μαρία Κοκολάκη και εγώ. Έκανε ο πρόεδρος της εταιρείας, ο κύριος Γιάννης Σταμέλος, ιδιαίτερη αναφορά στο σταθμό και σε όλους τους παρευρισκόμενους που είχαν να κάνουν με την τηλεόραση και με το ραδιόφωνο. Μάλιστα, ο Γιώργος Βιδάκης είπε και μερικές, τον κάλεσαν εκεί και είπε μερικές μαντινάδες που είχαν βραβευτεί από το περιοδικό Αμάλθια της εταιρείας αυτής.
Καλώς ήταν.
Θα θέλαμε, κάτι είπες εκεί όταν ανέβηκες να παραλάβεις το βραβείο και μας ευνηδίασες. Για πες μας και εδώ ζωντανά απόψε να ακούσουν και οι ακροατές τι ήταν αυτό που.
Ναι, παραξενεύτηκα, κουφάθηκαν που λέμε, λέγιστη. Κάποια στιγμή είχα σκεφτεί να το διαβάσω, αλλά δεν έχει νόημα. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο προφίλ μου στο Facebook να το δει. Σε κάποια φάση τέλος πάντων γυρίζω και λέω, κοιτώντας το κοινό, η φήμη φέρνει τον κάθε άνθρωπο όλο ένα και πιο κοντά στον θάνατο. Τα βραβεία φέρνουν τον κάθε άνθρωπο όλο ένα και πιο κοντά στον θάνατο. Εντάξει, ήταν και ο μέσος όρος της ηλικίας κάπως μεγαλούτσικος και έγινε λίγο μια αναταραχή εκεί πέρα. Δεν ήταν όμως τόσο εξυπνάδα, τόσο ζαχλαμάρα. Υπήρχε κάποιος λόγος. Είπα πριν ότι ο Γιάννης ο Μοράλης, ο σπουδαίος δάσκαλος ζωγραφικής, όταν του προτάθηκε να κάνει αναδρομική έκθεση στην Πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη, πράγμα που είναι το μέγιστο βραβείο, η μέγιστη τιμή για ένα ζωγράφο. Και μάλιστα σύντομα λέει, ήθελα να κάνω την έκθεση. Αυτό είχε κλείσει τα 90 και λέει: το έχουν πάρει χαμπάρι, την κοπανάω και βιάζονται. Και πράγματι, ένα χρόνο μετά πέθανε. Άρα δεν ήταν τελείως αχλαμάρι αυτό που είπα, ότι τα βραβεία φέρνουν πιο κοντά τον άνθρωπο στο θάνατο. Μετά όμως είπα και μια άλλη πονηριά που μου την έχει μάθει ο Νίκος ο Κούνδρος. Με τον Νίκο πέρασα πάνω από 12 χρόνια μαζί. Μου είπε ότι είχε το βραβείο από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, την σημαίνει Άρκτο. Είναι το σπουδαιότερο, κατά τη γνώμη μου, βραβείο που μπορεί να πάρει ένα σκηνοθέτη. Είναι για το σκηνοθέτη, όχι για την ταινία, έχει σημασία. Και είχε το αρκουδάκι αυτό πάνω στο γραφείο να πατάει τα χαρτιά με τον παίρνει ο αέρα. Mm-hmm. Σχημάτισα λοιπόν και εγώ την εντύπωση ότι τα περιφρονούσε τα βραβεία, ή τέλο πάντων δεν τα θεώρησε το σημαντικά. Και σε μια κουβέντα του λέω: Νίκο, τώρα με τα βραβεία, εντάξει, τι ήταν σε μια κριτική επιτροπή και κάτι ψηφίζαμε εκεί. Ο Νίκος όταν ήταν στις επιτροπές, μας έβαζε εμάς και βλέπαμε τις ταινίες, ψηφίζαμε και μετά ρίχνε και αυτός μια ματιά κάπως. Έτσι γινόταν, δεν προλάβαινε. Και μου λέει: Είσαι ανόητος. Κάντα μου. Ναι, με λάτρευε, αλλά το αγαπημένο ήταν να με βρίζει και να με προσπαθεί να με χτυπήσει. Δεν το κατάφερε ποτέ. Μου πέταγε τα σάκια με τη μαγκούρα, με κυνήγα. Και μου λέει: Είσαι ανόητος. Λέω: Καλά, όχι, αυτό το ξέρω. Παρακάτω. Όταν μου λέει: Δεν έχεις βραβείο, πρέπει να έχεις μια βαλίτσα, υλική βαλίτσα, που να έχει μέσα τους πίνακες σου, τις ταινίες σου, τα βιογραφικά, ένα σκασμό περιοδικά, ένα σκασμό πράγματα. Πας εκεί, ανοίγεις, δείχνεις, όλοι βαριούνται. Όταν όμως έχεις το βραβείο και μπαίνεις μέσα, λέει, γιατί το βραβείο είναι μια άειλη βαλίτσα που περιέχει, ξέρεις, το θαυμασμό των άλλων, ας πούμε. Είναι άειλος θαυμασμός. Μπαίνεις μέσα και λένε: Αυτός πήρε αυτό το βραβείο, τέλος, καθάρισες. Και έχει δίκιο.
Αυτός είναι ο Άγγελος Σπάρταλης. Ακούσετε πολλές ιστορίες απόψε μαζί μας. Σας καλωσορίζουμε ξανά για όσους συντονιστήκατε τώρα στο Citizen Web Radio. Είναι η εκπομπή «Ταξίδι χωρίς προορισμό» και πάμε να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, ήδη δηλαδή το ξεκινήσαμε, και με ένα τραγούδι και θα σας πούμε μετά.
Διαδώστε το σ' όλη τη γη, διαδώστε το στη σφαίρα. Μια κανόνια τεράστια θα ρίξουμε μια μέρα. Κι από τη γη θα φύγουμε, να πάμε στη Σελήνη. Να βρούμε εξωγήινους, να τους κάνουμε τελατίνη. Το πυροβολικό, μπουμ, το πυροβολικό. Πυροβολικό, παμ, πολύ το αγαπώ. Ο πόλεμος τελείωσε, μπουκάλα έχουμε μείνει. Το πυροβολικό μας τώρα πια τι θα απογίνει. Πάει ο παλιός καλός καιρός που ρίχναν τα κανόνια και τραντα ζωντανό δουνιάς και χέζονταν τα ειδόνια. Το πυροβολικό, μπαμ, το πυροβολικό. Το πυροβολικό, μπουμ, πολύ το αγαπώ. Τα μαύρα ρούχα πάλιωσαν, πράσινησαν οι κάμπι. Έχουμε γίνει φλουφλίδες, τα στέρι μας δεν λάμπει. Κι αφού κανένα δεν μπορεί στον κόσμο να σκοτώσει, δεν κορώσε ο μπαρμπικάν και ένα κόρπο θα σκαρώσει. Διαδώστε το σ' όλη τη γη, διαδώστε το στη σφαίρα. Μια κανόνια τεράστια θα ρίξουμε μια μέρα. Κι από τη γη θα φύγουμε, να πάμε στη Σελήνη. Να βρούμε εξωγήινους, να τους κάνουμε τελατίνη. Το πυροβολικό, μπουμ, το πυροβολικό, μπουμ, το πυροβολικό, μπουμ, πολύ το αγαπώ. Το πυροβολικό, το πυροβολικό, το πυροβολικό, πολύ το αγαπώ.
Ακούσαμε το τραγούδι, το πυροβολικό, Άγγελε. Εδώ συνδυάζουμε δύο φωνές, πολύ γνωστές στην Ελλάδα, το Διονύη Σαββόπουλο και το Ζαραντώνη. Τι έχεις να μας πεις πάνω σε αυτό? Καταρχάς να σας πούμε ότι όλα τα κομμάτια που θα ακούσετε απόψε είναι σε παραγωγή του Άγγελου και σε στίχους. Παραγωγή εννοούμε ότι... Πες με, τι εννοούμε παραγωγή.
Παραγωγή είναι ότι αν δεν υπήρχε εγώ δεν θα είχαν γίνει τα τραγούδια. Δηλαδή είχα την ιδέα, έγραψα τα στιχάκια, βρήκα το μουσικό, βρήκα το στούντιο, τους έβαλα μέσα, πλήρωσα τα έξοδα, αυτό παραγωγός. Mm-hmm. Είμαι πολύ περήφανος. Είναι πολύ αστείο. Δεν πιστεύω ότι έχει ξαναγίνει αυτό στην Ελλάδα. Έχω κάνει την παραγωγή σε 12 τραγούδια. Τα οποία τα λένε αποκλειστικά. Ο Σαββόπουλος, ο Ψαραντώνης, ο Μπαχυρτζής. Mm-hmm. Ο Στυλιανός, ο Σιγανός. Και έχω κάνει ένα με τον Εύρο, τον Μιχαλίδη, το φίλο μου. Mm-hmm. Αυτά. Θέλω να πω ότι έχω πολλές φίρμες, ρε παιδί μου, στο σακούλι μου, αλλά δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Δεν έχω κάνει ούτε όγκο εργασίας έχω. Δεν είναι 12 τραγούδια, δεν είναι τίποτα. Λόγω του σινεμά τα περισσότερα. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί είχε πολύ πλάκα, γιατί είπα φυσικά στο Σαββόπουλο ότι, κύριε Σαββόπουλε, ο Αντώνης ο Ξυλούρης θα τραγουδήσει ένα τραγούδι και θέλω να το πείτε μαζί. Λέει, το ξέρει, βεβαίως. Λέω, πολύ ωραία, φυσικά. Λέω του αντίστοιχα του Ψαραντώνη, Ψαραντώνη, ξέρει ο Σαββόπουλος. Ψαραντώνη, ναι, ναι. Και θέλει να το πείτε μαζί. Ω, καταπληκτικά. Φυσικά δεν είχαν ιδέα, έτσι. Δεν το συζητάω καν. Και στο δε, ο δε Ψαραντώνης μου λέει, επειδή ήταν φωνή για κινούμενα σχέδια, μιλάνε κιόλας στην ταινία. Κάνουν ένα δίδυμο οι δυο τους, σαν τους γέρους του Muppet Show. Όλο τσακώνονται. Και εμφανίζονται κιόλας. Βέβαια με σκίτσο. Οπότε του είχα δείξει τα σκίτσα, άκουσε και τα τραγούδια και μου λέει, να σου πω. Ο Ψαραντώνης, ξεκινάω τον Ψαραντώνη. Μου λέει, έχουν γίνει και άλλοι τραγουδιστάδες μπαρμπαδάκια. Ενώ δεν ξέρεις, κοκκινούμενα σχέδια. Λέω, ναι, Αντώνη, οι Beatles. Το γνωστό Yellow Submarine, από εκεί έχω εμπνευστεί κιόλας την ταινία. Και μου λέει, και ποιοι είναι οι Beatles, μωρέ. Λέω, Αντώνη, άστο καλύτερα. Άστο μωρέ, έχω γραφεί, άλλη φορά θα τα πούμε αυτά. Εντάξει, δεν κοροϊδεύω φυσικά έτσι, αλλά μου ήταν τρομακτικό. Δηλαδή, κάποτε ο Λένον, αν θυμάστε, είχε πει ότι είμαστε πιο διάσημοι από τον Χριστό. Και παραλίγο, ίσως και γι' αυτό να το σκοτώσανε. Ήταν πολύ γνωστοί οι Beatles. Τέλος πάντων, και το άλλο αστείο είναι ότι πάω στο Σαββόπουλο, έχω 5 κιλά λάδι, 3 κιλά ρακί, ένα whisky, ένα τυρί. Μπήκα μέσα έτσι. Ναι. Η Φαραντούρη μου είχε δώσει το τηλεφωνό της μέσω του Κούνδουρου. Λέω, κύριε Σαββόπουλε, αυτά τα σας τα στέλνει η μητέρα μου. Μάλλον μου δεν είχε ιδέα. Μου λέει, έχετε πολύ σοφή μητέρα, περάστε μέσα. Και έτσι μου ζήτησε να δει τους στίχους. Είδε τους στίχους, μου λέει, ποιος γράφει τη μουσική. Λέω, η Ζηνοβία Γερβανιτίδη, είναι η κόρη του Πασχάλη. Μου λέει, να κάνω μία συνάντηση με τη Ζήνα. Θέλω, αλλά θα τα πω. Μάλλον θα τα πω. Και έτσι έγινε η ιστορία αυτή με αυτή την ταινία. Ήταν εντυπωσιακό. Πέντε τραγούδια έχουν πει.
Από τη γη στη σελήνη. Λοιπόν,
ναι, είναι 87 λεπτά, είναι μεγάλο μήκος.
Και είναι η πρώτη ταινία ελληνική.
Η πρώτη ταινία που έγινε από Έλληνες, η οποία είναι μεγάλο μήκος κινουμένων σχεδίων και ντρεπόμαστε, γιατί εδώ και 12 χρόνια δεν έχει γίνει άλλη. Εμείς θέλαμε να ανοίξουμε μια σχολή, να γίνει κάτι. Εμείς οι ίδιοι δεν μπορέσαμε να την κάνουμε, γιατί όταν κάναμε το από τη γη στη σελήνη είχαμε άγνοια κινδύνου. Δεν γνωρίζαμε. Όταν φτάσαμε στα 2 χρόνια, λέω τα παρατάω. Μου λένε οι συνεργάτες μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Στα 3, στα 4 λέω τα παρατάω. Μας πήρε 5 χρόνια. Δεν το ξανά έκανα αυτό. Δεν ήξερα όμως. Λέω, πόσο θα μας πάρει, πόσο θα μας πάρει. Μας πήρε.
Και να πούμε τώρα εδώ στους ακροατές, μέχρι να φτάσεις να φτιάχνεις ταινίες.
Όχι, μια περιπέτεια.
Και να ξεκινήσουμε. Ναι. Πριν καλά, να πούμε για τη ζωγραφική, να πούμε λίγο κάποια βιογραφικά.
Εσείς
έτσι,
τα
λίγο
ξέρετε, ναι. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην Κρήτη, έκανα δημοτικό εδώ στον Άγιο Νικόλαο και γυμνάσιο Λύκειο πήγα στη Γερμανία. Οι γονείς μου στο Ντίσσελντορφ. Οι γονείς μου ήταν καθηγητές εκεί. Η Γερμανία ήταν για μένα η χειρότερη και η πιο χρήσιμη εμπειρία της ζωής μου. Γιατί από αλυτάκι με τη σφεντόνα, το ποδήλατο, το καλάμι και τις σούζες και όλα αυτά πήγα στη Γερμανία, που με λέγανε Scheiß Ausländer, σκατοξένο δηλαδή. Είναι πολύ αστείο, γιατί όταν γύρισα στην Ελλάδα λέγανε τα ίδια για τους Αλβανούς. Εντάξει, είναι να τρελαθείς, ας πούμε, αυτή η ιστορία. Οπότε ξεστραβώθηκα. Ναι, από τη μία δηλαδή να πας πρώτη γυμνασίου, τώρα να φύγεις από τον Άγιο Νικόλαο, εντάξει, με το σορτσάκι και το ποδήλατο και να πας στη Γερμανία, δεν ήταν ωραίο, αλλά ξεστραβώθηκα, οπότε δεν ξέρω, μάλλον ευχαριστώ τους γονείς μου.
Ήταν μια απόφαση των γονιών επαγγελματικού τύπου.
Κοίταξε, οι γονείς μου μπορούσαν να διδάξουν εκεί, ναι. Είχαν κάποιες απολαυές, αλλά δεν το κάνουν για τα λεφτά. Το κάνουν για να ξεστραβωθούμε. Θέλανε τα παιδιά να δουν κάτι άλλο. Ο πατέρας μου είχε φύγει από τα ξενοδοχεία, ήταν στον Αστέρα, εντάξει, με τα κοστούμια του μετά. Δεν είχαμε ανάγκη, ας πούμε. Όχι ότι ήμασταν πλούσιοι. Το λέω αυτό και μας ακούει εφορία. αλλά εντάξει, δεν είχαμε την ανάγκη, ας πούμε, να πάμε. Δεν ήμασταν οικονομικοί μετανάστες. Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία. Τελειώνω το σχολείο. Γυρίζω και λέω τη σχολή Πολυτεχνείο. Ψωμί, παιδί, ελευθερία κτλ. Πρώτη μέρα δίπλα μου ο Βοβός, του Βοβού ο γιος. Λέει, συνάδελφε, τι θα γίνει με την επανάσταση, ποια επανάσταση, μου λέει, ο πατέρας μου φτιάχνει βολκατικές, ήρθα εδώ να συνεχίσει τη δουλειά. Κάνω μια έτσι, ο μόνος μου ήμουνα. Άντε και κάτι, με ένας πυρήνας εκεί, εγώ ήμουν στους τροσκιστές. Είχα φύγει από στη Γερμανία, ήμουν στην ΚΝΕ. Mm-hmm. Ήμουν πρόεδρος της ΟΒΑ. Ρινανίας Βεσφαλίας, 12 άτομα ήμασταν. Και κατευθείαν με το που στη Ρήτη Λυκειού έφυγα από την ΚΝΕ και με το που πήγα στο Πολυτεχνείο μπήκα στους τροσκιστές. Εμείς ήμασταν 12. 4-5 ακόμα οργανώσεις έτσι των 20-30 ατόμων αυτοί ήμασταν. Όλοι οι άλλοι από τους χιλιάδες φοιτητές ήταν εκεί για να τα οικονομήσουν.
Πολυτεχνείο μιλάμε. Ναι.
Οπότε λέω, εγώ δεν μηχανικός, δεν είμαι. Τι κάνουμε τώρα, δούλευα στα μπαρ. Το πήρα το πτυχίο και μάλιστα με καλό βαθμό. Μετά από 11 χρόνια. Εντάξει. λέω, μηχανικός δεν είμαι. Μουσικός. Α, καταπληκτικά. Είχα κάνει πιάνο στη Γερμανία με ένα καθηγητή που με μισούσε γιατί ήμουν ξένος. Και έπαιζα λίγο μπάσο, έπαιζα λίγο κιθάρα, φτιάξαμε ένα συγκρότημα. Εκεί που δούλευα και στα μπάρ ήταν εύκολο να συσπυρώσεις, να βρίσκω τι κάνεις, παίζεις κιθάρα, άπια αλλά εδώ. Τους μάζεψα λοιπόν όλους και φτιάξαμε την Πλειάδα. Είναι σημαντικό ότι από αυτό το συγκρότημα όλοι είναι φίρμες σήμερα στη μουσική, εκτός από μένα που δεν ασχολήθηκα στο τέλος, αλλά είναι, μ' αρέσει αυτό. Και ξαφνικά, 27 χρονών, συνειδητοποιώ ότι δεν είμαι καλός μουσικός. Διότι είμαι με έναν άνθρωπο ο οποίος στο συγκρότημα έπαιζε κιθάρα, αλλά για να βιοποριστεί ήταν ο Μπουζουξής του Μητροπάνου, ο Μάκης ο Πελέκας. Ο οποίος ο Μάκης έπαιζε και άλλαζε κούρδισμα την ώρα που έπαιζε. Εμένα αυτό μου κάνει την ίδια εντύπωση με αυτό που κάνει στους ανθρώπους όταν βλέπουν τα πορτρέτα μου τώρα. Που μου λένε ρε φίλε, πώς το κάνεις αυτό. Και εγώ λέω ρε φίλε, πώς το κάνει αυτό. Και πού πας ρε εσύ, ξέρω εγώ. Κουτσέ, πού πας εδώ.
Και... Πότε ποια ήταν η αφορμή να σε κάνει να αλλάξεις από τη μουσική?
Λοιπόν, είμαι απογοητευμένος, είμαι σε μια κατάσταση καταθλιψάρας, γιατί δεν είμαι μηχανικός, δεν είμαι μουσικός. Εντάξει, και στιχάκια να κάνω παραγωγή, συνέχισα, ποτέ δεν σταμάτησα να τα κάνω αυτό, να κάνω αφήσεις κτλ. Και πάω στη Ρόδο Φαντάρος και ένας φίλος και καλός δάσκαλος, ο Παναγιώτης ο Περεδίμας, και αυτός με κυνηγάει να με δει από τότε που με γνώρισε, μου λέει να δοκιμάσει να ζωγραφίσει στον δρόμο. Να κάνω πορτρέτα δηλαδή. Mm-hmm. Και έτσι έμαθα τη χειρότερη ζωγραφική που μπορεί να κάνει κανείς. Δηλαδή τα κόλπα που λέμε, τα τρίκ. Να κάνεις τη Σουηδέζα να μοιάζει με τη Σουηδέζα. Ενώ το σωστό είναι να κάνεις αυτό που είναι η Σουηδέζα. Εγώ τώρα στα πορτρέτα που κάνω μετά από. Έχουν περάσει 30 χρόνια. Κάνω αυτό που είσαι, όχι αυτό που φαίνεσαι. Είναι λίγο δύσκολο, αυτό που παίρνει και πολύ καιρό. Τότε έμαθα να κάνω. Ξέρεις, πώς το λένε.
Πιο
ναι. Είναι σαν να είσαι μουσικός σε σαμπουζούκια για να σου δίνουν την παρτιτούρα σε ένα κομμάτι που δεν ξέρεις. Πώς θα το παίξεις, ρε φίλε. Και όχι δεν το ξέρεις και δεν το γουστάρεις κιόλας, θα το παίξεις. Αλλά κάτι τέτοιο έκανα τότε. Και σιγά σιγά τέλος πάντων μου άρεσε αυτό. Μπήκα πολύ γρήγορα στην αγορά. Μέσα σε 3-4 μήνες ζωγράφιζα, ενώ άλλοι θέλανε περισσότερο χρόνο, έτσι μου είπανε τουλάχιστον. Το πήρα λίγο πάνω μου και από τότε είπα θα κάνω ζωγραφική. Και μετά ήρθε το σινεμά, μετά ήρθαν τα βιβλία. Αλλά μην πολύ μιλάω τώρα, να ακούσουμε ένα τραγούδι ή τι θες να πεις κάτι.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα πούμε πάλι.
Καλύτερα απ' αυτό εδώ, καλύτερα από τώρα. Κι ας φεύγουνε οι ουρανοί κι ας μένετε η πόρα. Ήμασταν οχθροί για μέρες μήνες χρόνους κι ένα σταλού εφάναμε για όλους και τριβούς. Φύγηκαμε αλλά με κόπους μα χαλάει και το λουλούδι σαν να μάθει έχει αγαπιού αγάπη.
Ξέρεις εδώ ποιος έχει κάτι να ορχήστρωση, έτσι.
Δεν πρόλαβα να πω για το Μιζαραντώνη, θέλω να πω, αλλά εσύ με πήγες.
Λοιπόν, είναι ο Πάρης ο Περιστανάκης, ο αδερφός σου.
Ναι,
όπως
ναι.
Μου κάνει την τιμή εδώ και δεν είναι μόνο ότι μου κάνει την τιμή να κάνουμε αυτό το τραγούδι, αλλά ξεκίνησε μια συνεργασία που μετράει πάνω από 5 τραγούδια και με τον Παχυρτζή κάναμε μετά και με τον Μιζαραντώνη κάναμε ξανά. Ναι, ήτανε
και μέσα στο τελείωμα έτσι το καραντινών κάνατε και κάποια.
Κάναμε, ναι, βιντεάκια. Η Αγγέλα και η Δημητρούλα μαζί με την οικογένεια όλη του Πάρη. Κάναμε ένα τραγούδι μαζί μου και με τον Πακυρτζή μέσα και με τον Νικολαίδη, το φίλο μου τον Βασίλη, αυτός που λέει τη Σανταρόζα. Κάναμε ένα τραγούδι, νομίζω και εσείς κάνατε.
Εμείς, η δική μου οικογένεια.
Ναι, όλοι.
Εμείς στις αρχές όμως.
Ναι,
ήταν η κριτική αυτή. Βουρ. Κατευθείαν μας έπνιγε το ότι κλειστήκαμε μέσα και θέλαμε κάπως να το εκφράσουμε. Με το Διρλαντά. Λοιπόν, σε διασκευή. Λοιπόν, ακούσαμε πάλι ένα τραγούδι από τη Γη στη Σελήνη, από την ταινία αυτή. Μεγάλου μήκους κινουμένων σχεδίων, σωστά τα λέω.
Ναι, μια χαρά.
Πάλι σε μουσική Ζήνας Αρβανιτίδη.
Ναι, πάντα.
Ενορχήστρωση Πάρη Περισσυνάκη, παίζει και βιολόλυρα.
Ναι, ένα παράξενο θέμα, στο είπα.
Για, πες.
Λοιπόν, μου λέει, η Ζήνα είναι η κόρη του Πασχάλη. Και τον Ολυμπιανς. Και το λέω για να τονίσω και το πώς του άρεσε του... Τον έτρεψε το Σαββόπουλο, του άρεσε αυτό, παιδί μου. Η νέα γενιά, ξέρεις, εντάξει.
Εδώ μαζί.
Τη ρώταγε, τι κάνει ο μπαμπάς σου, ξέρεις, αυτή. Μαζί.
Μας δείχνει την πολύ καλή της έτσι, ποιοτική, θα λέγαμε, πλευρά της. Είναι γιατί την είχαμε συνηθίσει με τον μπαμπά της.
Καλά, ένα τραγούδι είπε τώρα. Γιατί η Ζήνα έχει σπουδάσει κλασική μουσική στην Οικενοργήστρωση στο Λονδίνο και είναι σφαίρα. Τώρα είναι στη Γαλλία και γράφει μουσική το σινεμά. Είναι σούπερ. Εντάξει,
δεν ήταν τόσο γνωστά.
Στο pop
στοιχείο. Εγώ τώρα τη γνωρίζω.
Έκανε ένα pop τραγούδι που εντάξει είναι στο στοίχημα του Πασχάλη, παιδί μου, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Όχι ότι δεν είναι κακό. Τώρα με βάζει και ζητάω συγγνώμη. Λοιπόν, μου λέει λοιπόν η Ζήνα, εγώ μου λέει, έχω σπουδάσει ενορχήστρωση στο Λονδίνο και κριτικά δεν γράφω για τη σκάλα. Λέω, θα πάρεις ένα θέμα αναγεννησιακό και θα το διασκευάσει. Και πραγματικά αυτό το θέμα που παίζει ο Πάρης με τη βιολόγυρα στη σκάλα είναι του 1430 Ιταλική. Τη 1430 δεν μπορεί να μην είμαστε ακόμα αναγέννηση. Τέλος πάντων και κοντά προαναγεννησιακό ή αναγεννησιακό.
Επηρεασμένη από εκεί.
Όχι, είναι ολόιδιο. Άλλαξε επειδή το είπε ο Πάρης, ας πούμε, στο το παίξω Πάρης. Ναι. Αλλιώς είναι το θέμα αυτό. Είναι εντυπωσιακό αυτό που έγινε, ας πούμε. Και λέω, είδες που γράφεις και κριτικά.
Θα μας πεις και για τους στίχους. Κάτι μου έλεγες.
Ναι, εδώ γίνεται ένας πανικός πραγματικά. Η ταινία είναι φτιαγμένη με την τεχνική του κολάζ. Όλοι οι ήρωες είναι κομμάτια-κομμάτια. Αυτό εξηγείται. Αλλά δεν έχουμε τόσο χρόνο να σας πω πώς εξηγείται, αλλά εξηγείται. Είναι δηλαδή, όπως μου λέει μια φίλη καλλιτέχνη που την αγαπάω πολύ, η Μιχαηλίδου, είναι υπόθετο στοιχείο του έργου. Δεν είναι επίθετο. Ακούγεται πρόσθετο, δεν είναι. Υπόθετο. Είναι δηλαδή μέσα στο έργο. Είναι κολλάζ επειδή πρέπει. Άντε να το πω. Λέει ο Βέρν ότι οι ήρωες του είναι από, το δεύτερο, από τον φίλιο πόλεμο των Αμερικανών και δεν είναι αρτιμελείς. Ο ένας δεν έχει ένα χέρι, ο άλλος δεν έχει δύο πόδια και μάλιστα αυτός που δεν έχει δύο πόδια λέει του άλλου με ένα πόδι. Μην μιλάς εσύ που έχεις ένα πόδι, κάπως έτσι. Οπότε μου άρεσε αυτή η ιδέα, ξέρεις, τα προσθετικά μέλη και τα λοιπά. Με αγάπη βέβαια, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα να είσαι έτσι στην πραγματικότητα. Εντάξει, η τέχνη και η σάτυρα σου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, έχω ξεχάσει τι έλεγα. Σωστά. Έτσι αντίστοιχα και η στίχη των τραγουδιών είναι κολλάζ πραγμάτων. Στο τραγούδι αυτό τη σκάλα έχουμε. Ξεκινάει και λέει: όλοι βρισκόμαστε βαθιά, εντός του μέλλοντός μας. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό το τραγουδάει ο Ψαραντώνης. Ο μεγάλος μουσικός πιθανότητα. Αντρέας Εμπειρίκος. Άχω αετός ο έρημος που στα φτερά του νιώθει τα αέρα την αντίσταση και με το νου του κλώθει πως θα ήταν πιο εύκολα σε ένα κενό αέρος. Μα θα έπεφτε ο φουκαράς για δεν υπάρχει μέρος καλύτερο από κλπ. Εμμάνουελ Καντ. Εμμάνουελ Καντ. Ιδέα έτσι. Ο Ψαραντώνης. Εμμάνουελ Καντ. Όχι δεν το αξίζει. Ναι. Και εντάξει το κλασικό το, και το λούδι σαν ανθή έχει αγκαθιό αγκάλι που τελειώνει είναι ερωτόκριτος στη χαρά του Βιτσέντζου δεν το συζητάμε. Γνωρίσαμε και στην απονομή του βραβείου τον Γιώργο τον Γαλανάκη τον, που έχει τη στέγη του Βιτσέντζου Κορνάρο. Καλά το λέω.
Λοιπόν, ο Άγγελος Σπάρτελης, εικαστικός, σκηνοθέτης και συγγραφέας τεχνικών κειμένων και ποιημάτων. Πώς τα συνδυάζεις όλα αυτά?
Δεν ξέρω, είναι φύση μου. Πολλοί λένε ότι δεν μπορείς να σε αντιμέλισσα, να πηγαίνεις από λουλούδι σε λουλούδι σε λουλούδι και να έχεις μια εξειδίκευση. Εγώ βαριέμαι. Μου λέει η Δημητούλα Κινάντια παλιότερα, η κόρη μου. Βαριέμαι. Λέω, άκουσα. Βαριόμουν στη γλιά της μάνας μου, δεν το θυμάμαι. Βαριόμουν μέχρι να πάω στο νηπιαγωγείο, δεν το θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι σίγουρα ότι βαριόμουν στο νηπιαγωγείο. Βαριόμουν στο δημοτικό. Βαριόμουν στο γυμνάσιο. Βαριόμουν στο στρατό. Φρικτά στο πολυτεχνείο. Βαριέμαι. Λοιπόν, συνήθισε εδώ. Χαλάρωσε και απόλαυσε το δηλαδή. Για μια αντίσταση σε αυτό το πράγμα ήταν να επεκταθώ σε πολλούς τομείς. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, ότι κάποιος άνθρωπος είναι καλός σε κάτι. Πιστεύω ότι μονόχρονο οι άνθρωποι είναι καλοί σε κάτι. Αυτοί που το σύστημα τους επιβάλλει είναι καλοί σε κάτι, γιατί άμα είσαι καλός μόνο σε κάτι, είσαι και πυθύνιος. Ξέρεις, δεν μπορεί να μιλάς, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Δηλαδή, σε μουσική βιομηχανία. Ωραία, είσαι και μουσικός, είσαι και πολιτικά ενεργός. Κάτσε ρε φίλε, σοβαρά. Πώς θα γίνει, ας πούμε. Ναι, δεν γίνεται, δεν σε θέλουνε. Εντάξει, είσαι και μουσικός και ζωγράφος. Σου λέει η εταιρεία, είσαι μουσικός ή ζωγράφος. Μου μπερδεύεις τις πωλήσεις, μου μπερδεύεις το management. Και έτσι μας έχουν φορτώσει όλους αυτούς τους μονόχρωτους ανθρώπους, χωρίς χιούμορ συνήθως, οι οποίοι κάνουν ένα πράγμα που οι ίδιες οι εταιρείες που τους πουλάνε λένε ότι το κάνουν καλά. Και έτσι νομίζουμε ότι ο πρώτος που ξέφυγε και είναι μεγάλη φίρμα ήταν ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Mm-hmm. Είναι πολύ αστείο αυτό, θα το πω να γελάσουμε. Οι περισσότεροι λένε ο Νταβίντσι. Αυτό είναι πιο λακκιά πεθαίνεις, διότι είναι ο Λεωνάρντο από τον Νταβίντσι. Έτσι, όταν λες ο Νταβίντσι, είναι να λες, σαν να λες του καλού χωριού, ας πούμε. Ναι. Ή του Κρούστα. Αντί να πεις ο Τάδε Λιλιάρης του Κρούστα, λες του Κρούστα. Εντάξει, δεν κοροϊδεύω, γιατί και εγώ το έλεγα παλιά, ρε παιδί μου, όλοι το, αλλά ναι. Αυτός ήταν, έχει τον τίτλο του Homo Universalis. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε μηχανική, έκανε ιατρική, έκανε ζωγραφική, πήγε να φτιάξει από αεροπλάνο μέχρι τη Μοναλίζα δηλαδή. Αντί λοιπόν η Ευρώπη στο πνεύμα της αναγέννησης, γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερος εκπρόσωπος της αναγέννησης από αυτόν, να πατήσει εκεί πάνω και να πει παιδιά έτσι πρέπει να ζούμε, είπε όχι. Εσύ θα βάζεις βίδες στα αεροπλάνα, εσύ θα βάζεις ρόδες στα αεροπλάνα, εσύ θα βάφεις τα αεροπλάνα και εσύ θα κάνεις ποιήση. Είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Είναι σαν φορτισμός της εργασίας. Λέω, κάποια καταλαβίστηκα ίσως. Ο Ford για να κάνει την παραγωγή πιο γρήγορη, επειδή ήθελε να κάνει αυτοκίνητα για το λαό, όπως και ο Χίτλερ. Volkswagen σημαίνει αυτοκίνητο του λαού. Και ο Ford ήθελε κάθε Αμερικάνος να έχει ένα Max. Έβαλε μια γραμμή παραγωγής και ο κάθε υπάλληλος έκανε μια δουλειά. Τσακ μια βίδα, τσακ μια βίδα. Δηλαδή έφτιαξε το χερούλι της πίσω πόρτας. Χερούλι πίσω πόρτα, χερούλι πίσω πόρτα. Αυτό ο Μαρκούζα αργότερα το είπε φορτισμό της εργασίας. Mm. Δηλαδή βαρετή εργασία. Έτσι είναι οι περισσότεροι καλλιτέχνες σήμερα, μπράβο τους. Δεν θα αγοράσουμε, ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να εξέλθω λοιπόν από το Διονύση Σαββόπουλο και τον Άγγελο Σπάρτα.
Τον πλανήτη δεν τον αντέχω. Θέλω να εξέλθω, θέλω να εξέλθω. Βαρέθηκα τις γήινες, θέλω εξωγήινες. Με 10 βυζάρες, γκομενάρες, με πόδια τελείωτα. Πάθια χαλήνοτα. Να με ξεκουράζουν μετά τις μάχες που θα δίνω με τέρατα πράσινα. Με νύχια γαμψά τόσο τρομακτικά. Αλλά όχι για μένα που είμαι ατρόμητος. Στρατιώτης γενναίος του πυροβολικού. Κι όμως νιώθω σαν τον ψήλο κλειδωμένο σε ένα σκύλο. Θέλω άλλους σκύλους. Υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω που τον θέλω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θέλω πλανήτες, αστέρια, ήλιους. Ξένους γαλαξίες να γουστάρω. Χαρτινό το φεγγαράκι λέει ένα τραγουδάκι. Μα εγώ λέω πως είναι αληθινό. Θα έχω έχω δώσει μια νοβίδα που θα έχω σαν ασπίδα και μια μέρα θα το επισκεφτώ. Όποιος δεν θέλει ας μιλεί πίσω εδώ στη γη. Να κάνει ειρήνη, να παίρνει ασπιρίνη. Να παντρεύεται χοντρές, να κάνει τρεις δουλειές. Να του τα τρώνε οι λογιστές. Να αλλάζει πάνες σε χεσμένα μωρά κλαψιάρικα. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω εγώ τη ζωή που ποθώ. Θα τη βρω στη σελήνη. Χαρτινό το φεγγαράκι λέει ένα τραγουδάκι. Μα εγώ λέω πως είναι αλήθινο. Έχω δώσει μια νοβίδα που θα έχω σαν ασπίδα και μια μέρα θα το επισκεφτώ.
Χάρτινο το φεγγαράκι, μας λέει εδώ ο Άγγελος Πάρτελης με τους στίχους του. Αναφορά στο Γιάννη Ρίτσο, έτσι.
Όχι, Γκάτσο.
Όχι, στον Νίκο Γκάτσο, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Τους μπέρδεψα. Ναι, θέλω να εξέλθω αλλιώς. Θέλεις να μας πεις κάτι για τους στίχους εδώ.
Για τους στίχους, όχι για αυτό το τραγουδίο. Εντάξει, προφανές δεν είναι του Γκάτσο και του.
Μουσική είναι πάλι τη Ζήνα.
Ναι, όλα τα από τη Ζήνα. Αλλά έχουμε ένα στιχάκι στο πυροβολικό που ακούσαμε που λέει ρίχνε, έχνε το πυροβολικό κανονιέ, κάπω έτσι πάει η ιστορία. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ. Αλλά και τρανταζόταν ο Ντουνιά και σέζονταν τα ειδόνια. Το πυροβολικό. Και ο Σαφόπουλο λοιπόν στο στούντιο με κοιτάει καλά-καλά, κατεβάζει τα ακουστικά και μου λέει ξέρετε τι εφάντα στου στίχου έχω γράψει. Λέω, φυσικά και ξέρω, ξεδουλειά απ' έξω. Όχι και έτσι όμως. Λέω, θα το πείτε. Φυσικά και θα το πω, μου λέει, αυτό δεν είναι δικό μου. Ότι και καλά, εσύ θα πάει στην τροπή, ξέρει, ρε βάλει.
Δεν χρησιμοποιεί δηλαδή μόνο εγώ αυτό τον όρο, το εφάνταστο, έτσι, για σένα.
Αυτό, ναι, θα σου πω, εσύ το χρησιμοποιεί σωστά, δηλαδή θέλω να πω πενευτικά, ο Σαββόπουλο το είπε και εγώ κορυδευτικά. Δηλαδή, και ταραταζόταν ο δουλειά και χαίζονταν τα είδα, γιατί πού το βρήκε, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Κάπου ανάμεσα. Εσύ το λες με πιο. Πώς να το πω. Με περισσότερο σεβασμό, ας πούμε. Εκείνος δεν είχε.
Μάλιστα. Λοιπόν. Ζωγραφική, κινηματογράφος και συγγραφή βιβλίων.
Ναι.
Ξαναπάω εγώ εκεί. Και σε κάνει αυτό να έχεις τη ζωή σου διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείς να τα καταφέρεις και να τα προλάβεις όλα. Για περιέγραψε μας, πώς είναι ο τρόπος της ζωής σου.
Θα σου πω, εμένα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Όπως σου είπα, είμαι επαγγελματίας ζωγράφος. Αυτό σημαίνει ότι μερικές φορές που ζωγραφίζω, βαριέμαι που ζωγραφίζω. Εντάξει. Ο κόσμος έχει μια αφελή εντύπωση για τον καλλιτέχνη, ότι είναι με τον μπερέ. Και ναι, μπορεί να χτυπήσει ένα τηλέφωνο και να πει ο γαλερίστας μου, ο τάδε ξενοδόχος, έχει 11 σουίτες και θέλει 11 τέτοια. Σου στέλνει μια φωτογραφία από ένα έργο σου. Και εσύ πρέπει να κάνει τέτοια και βέβαια δεν μπορεί να τη γράψει τον εαυτό σου. Το λέω αυτό, αν σας φανεί λίγο παράξενο και σας φανεί λίγο υποτιμητικό, ότι μειώνω τον εαυτό μου, κάντε λάθος. Όλοι έτσι δουλεύουμε. Αλλιώς δεν είμαστε επαγγελματίες. Ωραία. Ή θα δουλεύεις στα φροντιστήρια, ή θα δουλεύεις στο σχολείο, ή θα δουλεύεις κάπου αλλού, ή αλλιώς, άμα είσαι ζωγράφος, ζωγράφος, αυτή είναι η δουλειά. Αυτή είναι η business. Έτσι δουλεύουμε. Κάνε κάτι άλλο. Είχε πολύ πλάκα κάποτε ο Χάρης ο Καμπουρίδης, έβγαλε ένα σπουδαίο τεχνοκριτικό συνεργάτη του Μπέρτο Έκο. Έβγαλε ένα άρθρο στην Καθημερινή που έλεγε πώς κοστολογούνται τα έργα. Και έλεγε: είσαι καθηγητές στην Καλών Τεχνών, τόσα points. Είσαι 30 χρόνια στη δουλειά, τόσα points. Και βγήκανε όλοι, τρελαθήκανε. Κύριε, μα τι λες, έχεις κάνει, λέει, την ζωγραφική, λέει, μοναδική. Και λέει και ο Χάρης: γιατί δεν είναι, γιατί την πουλάτε τότε. Άμα δεν θέλετε να είναι μοναδική, μην την πουλάτε. Εφόσον την πουλάτε, υπόκειται στους νόμους της μοναδικής, κυρίες και κύριοι. Ναι. Ναι.
Μένεις μόνιμα στην Κρήτη.
Δεν απάντησε την προηγούμενη ερώτηση, όμως το έχασα λίγο.
Εκεί ήθελα να σε πάω εγώ. Πώς θα κάνεις όλα μαζί αυτά, ναι, συνδυάζεις,
ναι.
Και ποιος είναι ο τρόπος ζωής σου. Και...
Έχω τη ζωγραφική λοιπόν, η οποία είναι το βασικό μου συστατικό, ας το πω έτσι, και απ' την άλλη κάποιες φορές που μπορεί να πονάει η μέση μου και να μην μπορώ να ζωγραφίσω. Μπορεί να έχω βαρεθεί, ξέρεις, ο ζωγράφος είναι ένας αναχωρητής των πραγματών και των τεχνών και της ζωής, ένας μοναχός. κάθε στο εργαστήριό του. Ο κινηματογραφιστής είναι άλλο πράγμα. Πάει στα φεστιβάλ, στα χαλιά, σκόνουν οι φοιτητές. Εμένα το αγαπημένο μου, το κύριο που με αγαπάει είναι οι φοιτητές, το χειροκροτάνε. Είναι τελείως αντίθετα. Δηλαδή, από το Μοναχό, ο συγγραφέας πάλι είναι κάτι άλλο. Είσαι μόνος σου, δεν εξαρτάσαι, δεν έχεις υλικά, δεν έχεις γράφεις απλά, έχεις με ένα μολυβάκι, ξέρω εγώ. Αποδεσμεύεσαι, ας πούμε. Οπότε είναι αυτοί οι τρεις πόλοι. Εμένα με ενδιαφέρουν πολύ. Από τη μία η ζωή του Μοναχού. Από την άλλη η ζωή κοσμική. Και από την άλλη η ζωή χωρίς μέσα. Η τέχνη χωρίς μέσα. Χωρίς υλικά. Χωρίς άλλους ανθρώπους. Οπότε κάπου εκεί μπερδεύομαι. Αλλά κάνω κυρίως ζωγραφική και την κάνω στην Κρήτη. Εδώ είμαι. Εδώ ζω.
Εδώ ζωγραφίζεις.
Εδώ ζωγραφίζω. Ναι.
Όμως τα έργα σου, πού μπορεί κάποιος να τα. Από πού μπορεί να τα προμηθευτεί.
Έχω συνεργασία μόνιμη, αποκλειστική για την ακρίβεια, με τον Οικαστικό Κύκλο, με την Σιαντή Γκάλερη, η οποία, να το πω έτσι, είναι από τα μεγαλύτερα μαγαζιά της Αθήνας. Στην εποχή μας ένας άνθρωπος στην ηλικία μου που, που είναι ζωγράφος δεν μπορεί να ζήσει αποκλειστικά από αυτό. Δηλαδή, οπότε πρέπει να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωγραφική πάντα. Δηλαδή να κινούμε, να κάνω και άλλες εκθέσεις και να την ψάχνω. Αλλά υποτίθεται ότι μετά τα 60-70 με μια τέτοια γκαλερί δεν κάνεις τίποτα. Απλά ζωγραφίζεις και έχει το καλύτερο και σου παίρνει τα έργα σου. Ξέρω. Εγώ δεν βλέπω να το καταφέρω να το ζήσω τόσο πολύ αυτό το πανηγύρι, να τα καταφέρω δηλαδή να. Αλλά ναι, αυτός είναι ο βασικός μου πόρος. Κάνω επίσης πορτρέτα. Και διάφορες καλλιτεχνικές εργασίες μπορεί, έχω φτιάξει, ας πούμε, για ένα φίλο μου τον Γιώργο του Στεφανίδη που έχει στη Στουτγκάρδη ένα εστιατόριο, μια τοιχογραφία 3-5 μέτρα. Κάνω και τέτοια πράγματα. Άμα είμαι τυχερός, ή μπορεί να πάρω μια παραγγελία, ξέρω εγώ, για ένα δώρο εταιρικό που να είναι 50-100 έργα, κάπως έτσι. Από αυτό. Πώς πήγαμε στο βιοπορισμό τώρα, έτσι, από τότε.
Ναι, πήγαμε. Γιατί λέγαμε πως τα συνδυάζεις. Όμως τα έργα για να πηγαίνουν στην Αθήνα. Και εσύ πηγαίνεις στην Αθήνα.
Ναι, ναι, όταν λέω ζω εδώ.
Δεν είναι μόνιμη η ζωή σου εδώ στην Κρήτη.
Όχι, 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 είναι μοιρασμένη. Η οικογένειά μου καταρχήν είναι στην Αθήνα. Οπότε θα κάνω σίγουρα το μισό χρόνο στην Αθήνα. Κάπως έτσι θα μοιράζω δηλαδή πάνω κάτω. Μετά έρχονται και εκείνοι. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα. Προσπαθούμε να το. Αλλά πέρασε ο καιρός 17,5 με 30 που ήμουν στα Εξάρχεια και ήταν όλα καταπληκτικά και ρόδινα και έχω βαρεθεί, δεν μπορώ. Τα Εξάρχεια έχουν γίνει ένα τουριστικό χωριό, δεν είναι πια αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου. Έχουν μείνει 4-5 καφενεία η Μουριά, το κάτω καφενείο, με ένα-δύο μπαρ ο ξένος που μπορούμε, ας πούμε, να αναπνέουμε ακόμα, αλλά δεν είναι, είναι τα πάντα είναι για τους Airbnb's, δηλαδή είναι το πράγμα, δεν αναπνέω και δεν είναι και τυχαίο. Που όποτε πάω στην Αθήνα, αρρωσταίνω. Κάτι θα πάθω, ξέρω εγώ. Ναι. Και εδώ αρρωσταίνω. Αλλά στην Αθήνα μετράει πιο πολύ. Δεν ξέρω. Μου πέφτει πιο βαριά. Ναι.
Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τη γη στη Σελήνη. Το τένις.
Που εστίνει του κόσμου προσπάθεια. Που εστίνει των προσκαίρων φαντασία. Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά, πάντα αφασία. Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά, πάντα ασφυξία. Και η δοντάγε γυμνωμένο στα κεϊπο. Τη εστί βασιλεύση στρατιώτη. Πλούσιο υπέδη. Μ' αγαπά, δε μ' αγαπά. Ένα μπαλάκι τένις είναι μαντεψιά. Ένα μπαλάκι τένις. Που εστίν ο χρυσός και ο άργυρος. Που εστίν τον ασπάρτιζει ο χλαγωγία. Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά, πάντα νοσταλγία. Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά, πάντα απουσία. Και η δοντάγε γυμνωμένο στα κεϊπών. Της εστί δικαιοσία μαρτωλός. Δεξιός ή αριστερός. Προσφάντως μη τι έσκασε κι ο κορονοϊός. Αρκούντος αδιάκριτος αγνώστου και πατρός. Προσφάντως μη τι
Αργύρη Μπαχυρτζή, αγαπημένε μου φίλε, σπηλεόφωνε, σε έχω βάλει να τραγουδήσεις τον εφάνταστο στίχο «Πού εστίν τον dance parties η μελαγχολία». Και θα ήθελα σε παρακαλώ πολύ για τον Citizen Web Radio, όπου τώρα κάνουμε εκπομπή και παίζουμε τραγούδια σου, να σχολιάσεις πώς ένιωσες.
Αγαπητοί Άγγελε, σε ευχαριστώ που μου εμπιστεύτηκες τόσο ωραία τραγούδια σου και ιδιαίτερα που με σχεδίασες στο βιντεοκλίπ ενός τραγουδιού στο οποίο τραγουδώ ως μαμά Ντάλτον να πλέχει ρουχαλάκια για τα παιδάκια της. Ένας ρόλος που συμπλήρωσε το ρόλο του Λυσίρ Τραπεζών που ερμήνευσα στην ταινία του Σταύρου Τσιόλη «Ο χαμένος θησαυρός του Χρυσίτ Πασά». Όσον αφορά στην ερώτηση που μου έκανες, ο στίχος αυτός μου θύμισε τις ματαιωμένες προσδοκίες των πάρτι των τελευταίων γυμνασιακών μας χρόνων.
Αυτός ήταν ο Αργύρης Μπαχυρτζής. Τι έχεις να πεις για αυτή τη συνεργασία και την αγάπη που έχετε μεταξύ σας?
Το dance party στη μελαγχολία. Λοιπόν, θα σου πω. Καταρχήν το τραγούδι αυτό να σκόνει την παρατήρηση δεν ήταν από τη γη Σελήνη, είναι περσινό. Αυτό το τραγούδι για την ιστορία ξεκινήσαμε τον ρεξιστρό με τον Μπάρι, τον Εφός. Δεν το κάναμε όμως θετικά, γιατί είχε μια άλλη ιδέα ο Αργύρης και τον ρεξιστρόσε ο Χάρης ο Παπαδόπουλος, ο μπουζουξής των
χειμερινών κολυμπητών.
Ναι.
Στίχη. Άγγελου Παπαδημητρίου βρήκα εγώ, Άγγελου Σπάταλη, ναι, και Αργύρη Μπαχυρτζή.
Ο Άγγελος Παπαδημητρίου είναι μεγάλη μορφή, έχουμε κάνει και δύο ταινίες μαζί.
Και η μουσική του Αργύρη Μπαχυρτζή εδώ.
Ναι, έχει γράψει τη μουσική. Ο Άγγελος Παπαδημητρίου είναι αυτός που έλεγε στις...
ο ηθοποιός.
Της Ριέτα Ζαΐμ, που έλεγε ντροπή.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό, με το έτσι το μεγάλη μορφή.
Ο οποίος γράφει σε ένα post τι εστίν. Αριστερός ή δεξιό, δίκαιος ή σοφός, δεξιός ή αριστερός. Αυτό έκανε ο. Το παίρνω λοιπόν εγώ αυτό και λέω κάτσε το ιερό το book. Έχει πολύ πράγμα εδώ πέρα να. Και πήρα το κείμενο και έκανα με αγάπη.
Το ιερό το book.
Ναι, ναι, με αγάπη. Μια μικρή παραλλαγή, ας πούμε. Ενθουσιάστηκε ο Αργύρης. Είναι να πω με περηφάνεια και παράπονο. Του έχω γράψει στη χάκη και του έχω κάνει παραγωγή σε 5 τραγούδια. Το μόνο που λέει ζωντανά με τους χειμερινούς είναι αυτό το τένις. Δηλαδή, όταν παίζουν οι χειμερινοί, το λένε αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Και είναι και λογικό. Εντάξει, γιατί του Αργύρη του έχουν γράψει τόσες και τόσες τραγούδια, μπορεί να τα λέει όλα. Έτσι. Αλλά το λέει, ναι. Και έτσι προέκυψε αυτό το τραγουδάκι. Θα αγαπώ πολύ. Τι.
Ακούγοντας τα τραγούδια που έχεις γράψει, παρατηρώ ότι οι φωνές όλες είναι πολύ ιδιαίτερες, και του Σαββόπουλου ιδιαίτερη, ναι, η χρειά του, και του Ψαραντώνη και του Αργύρη Μπαχυρτζή. Τι πιστεύεις ότι το άκουσμά τους πώς σε τράβηξε και τους έχεις βάλει?
Ναι, να σου πω του Σαββόπουλου δεν είναι ιδιαίτερη με την έννοια του ότι είναι μια πολύ καλή φωνή ενός, είναι και δημιουργός, ξέρεις,
ναι,
και
είναι
αλλιώς τα λες. Όταν είσαι δημιουργός δεν τα λες έτσι όπως τα λένε οι άλλοι. Είναι, δεν στο Λοΐζο, ας πούμε. Ο Λοΐζος που έχει μια φωνή, συγγνώμη, κάτω από το μέτριο, λέει τα τραγούδια του, Πέστονα που δεν έχει φωνή, ο Θεοδωράκης ή ο Θάνος ο Μικρούτσικος, λέει τα τραγούδια αριστουργηματικά.
Ναι, ναι, ναι.
Η μάνα μου λέει, εσύ και ο Θεοδωράκης δεν πρέπει να τραγουδάτε. Όταν τραγουδάω καμιά φορά. Νομίζω ότι το πήγαμε την προσωπικότητα, το πήγαμε το παράξενο. Δεν το πήγαμε το. Θα ήθελα κι άλλους. Θα ήθελα με τον Αγγελάκα να έχω κάνει, θα ήθελα με τον Αλκίνο τον Ιωάννη. Δεν είναι πάντα εύκολο, ξέρεις, δεν σου κάθεται. Mm-hmm. Και το πλαίσιο. Και το... Με τον Γιάννη τον Χαρούλη δεν έχω κάνει τίποτα. Που είναι πολύ παράξενο γιατί είμαστε φίλοι. Δεν είναι και πώς θα τύχει, αλλά.
Έχουμε χρόνια μπροστά μας.
Ναι, σιγά. Δεν σου είπα. Η εγγύηση. Πέρασε στα 50, η εγγύηση έληξε. Εγώ κάθε μέρα που ξυπνάω, πονάω και κάπου αλλού και θα σου πω τι έχω κάνει τώρα. Λέω, πού πονάς? Πονάει το στομαχάκι μου. Μια χαρά είμαι. Από το να πονάει ο. Κατάλαβε τώρα, μην το πω. Ναι. Τι κάνεις, πονάει ο αντίχειρα μου. Ναι, από το να πονάει το κεφάλι μου. Και έχω αξιολογήσει τους πόνους και λέω, τι, σε ποιο μέρος πονάω σήμερα που ξύπνησα? Α, καλά, μια χαρά είσαι. Χώρα δυνατά. Κάπως έτσι. Έληξε εγγύηση για μένα. Εσύ έχεις μέλλον ακόμα, είσαι από τη Σιρήκα.
Τι μέλλον, τέλος πάντων, μην πούμε τα δικά μας. Λοιπόν. Να περάσουμε σε ένα πάλι κομμάτι που δεν είναι από τη.
Ποιο θα πούμε?
Το Σεντεμέντε.
Α, το Σεντεμέντε είναι πάλι με τον Μπαχυρτζή και θα έχουμε τη χαρά στο τέλος του τραγουδίου, όπως στο προηγούμενο απολαύσαμε τον Αργύρη, να απολαύσουμε τη μαμά μου.
Ακούστε, παρακαλώ, την κυρία Μαρία, την αγαπημένη.
Ναι.
Ακούστε τι έχει να μας πει στο τέλος, μετά τον Αργύρη Μπαχυρτζή.
Πάμε.
Αν πες όταν επίσω το πράγμα θα γινόταν εξαισίω θαύμα.
Η κυρία Μαρία, λοιπόν, η μητέρα του Άγγελου.
Λαογραφικά στοιχεία.
Λαογραφικά και πολύ ωραία. Στο τραγούδι την Αργύρη Πακυρτζή συνόδευσε η Δανάη Γεωργελή. Η μουσική ήταν του Παύλου Γραμματόπουλου.
Ναι, με τον Παύλο μεγαλώσαμε μαζί. Έχω και μια ωραία ιστορία που σε ενδιαφέρει, εσένα που χωρίσε με τη μουσική. Ήμουν σε ένα μπαρ που σου είπα τις μπάντες, τις φτιάχναμε έτσι.
Μετά θα μας πεις όμως για τη μητέρα σου.
Θα σου πω, δεν το αποφύγω, είδες.
Ναι, εδώ είμαστε. Όλους θα τους ρωτάω για τις μητέρες τους.
Λέω λοιπόν, Τατιάνα, τραγουδάς συγκρότημα. Ευαγγέλη τραγουδάς συγκρότημα, Παύλο τραγουδάς συγκρότημα, πολύ ωραία. Κάνουμε πρώτη πρόβα. Ο Παύλος έχει μεγαλώσει όπως στην Αμερική. Έχουν ανοίξει τα McDonald's στο Σύνταγμα και του λέω εσύ, στη Γερμανία τρώγα στα McDonald's. Δεν γουστάρω, αλλά έτσι το έχω πεθυμίσει, μου θυμίζει την εφηβεία μου. Μου λέει και εγώ στην Αμερική πάμε. Πάμε λοιπόν, κύριε Παύλος, μεγαλωμένος στην Αμερική. Ένα στην κοπέρα, ένα hamburger, δεν μπορώ να το πω πολύ καλά. Και του λέει κοπέρα, τι, ένα hamburger. Λέει κοπέρα, τι, λέει ένα hamburger. Γιατί αυτό ο Παύλος λοιπόν, το Αμερικανάκι, αφού κάνουμε την πρώτη πρόβα, η οποία βγαίνει καταπληκτικά, γράψαμε το πρώτο μας τραγούδι, το γράψαμε στην πρώτη πρόβα. Δεν υπάρχει αυτό. Λέει παιδιά, λέει Αμερικανάκι, να πάμε κάπου σε ένα μπαρ να πιούμε μία μπύρα, να γίνουμε φίλοι. Και τι λέμε, συγγνώμη, δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, δεν πας να πιεις μία μπύρα, γίνεσαι φίλος, προκύπτει, ας πούμε. Αυτό είχε την ιδέα και τον κοϊδεύω από τότε. Τώρα έχει παιδί, είναι στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Αυτός είναι ο Παύλος Γραμματόπουλος. Την κοπέρα δυστυχώς δεν την ξέρω, είναι την διάλεξε ο Παύλος που όταν έκανε την ηχογράφηση στη Θεσσαλονίκη. Δεν την ξέρω. Και ο Αργύρης στη Θεσσαλονίκη ηχογραφήθηκε. Πήγε στη Θεσσαλονίκη και τον. Νομίζω στο αγροτικό, στο Παπάζολο, δεν θυμάμαι. Κάπου τον έγραψε, δεν θυμάμαι. Η μάνα μου.
Η μητέρα σου.
Όχι, ιστορία με Μαρτία.
Σχέση με την μητέρα σου και.
Ναι.
Ό,τι άλλο.
Άνθρωποι που με ξέρουν και με αγαπάνε, μπορεί να πάω κάνω ψυχανάλυση. Του λέω δύο πράγματα.
Όχι, θέλουμε εξάλλου.
Ναι. Γιατί, λέει, με τη μάνα σου σχέση που έχει, ναι, δεν θα πετάξω σαν σκουπίδια όλη την τροφή τη τέχνη μου. Οτιδήποτε κάνω, ο Στεφανίδης το έχει. Ο Μάνος Στεφανίδης και ο Χάρης ο Καμπορίτης, σπουδαίοι τεχνοκριτικοί, το έχουν γράψει. Είναι γραμμένο. Ότι άμα δεν είχε τη μάνα του, ας πούμε, δεν θα έκανε τίποτα. Δεν είναι, τι να κάνουμε. Κάποιοι στεναχωριούνται, εγώ το βλέπω σαν τροφή.
Κίνητρο. Έτσι, εσωτερικό.
Ναι, είναι το κίνητρό μου. Δηλαδή, η σχέση μου με τη μάνα μου υπήρξε πάντα μια. Όπως και με τις ερωμένες μου, με τις γυναίκες μου, με τους φίλους μου, με τα παιδιά μου. Υπήρξε, μου λένε, πόσες καλλιτέχνες είναι και έκανες δύο παιδιά. Λέω. Τι ξέρεις πόσα έργα τέχνης έχω κάνει εξαιτίας των παιδιών. Έτσι είναι, κάπως πρέπει να τα χρησιμοποιείς τα πράγματα. Ευχάριστα, δυσάριστα, δεν έχει σημασία. Εγώ είχα μια σχέση με τη μάνα μου που ήταν η εξής. Βασικά είμαι μόναχο γιος, όχι μόναχο παιδί. Με λάτρευε λοιπόν, ήμουν και μεγαλύτερος. Σε αυτό το λάτρευμα πάνω μου έλεγε, ας πούμε, τι είναι αυτό εδώ, λέω τι είναι. Μαθηματικά μου λέει 19, λέω τρίτη ηλικία τώρα, ας πούμε, ο Ισπανής είχα 20. Ναι, λέω 19. Ηλίθιος είσαι. Δεν μπορούσες καλύτερα. Α, όπα. Εδώ είχαμε ένα θέμα, έτσι. Ή, εγώ κατέστρεψα τη ζωή μου για σένα. Ήθελα να κάνω ακαδημαϊκή καριέρα. Αλλά δεν έκανα τίποτα εξαιτίας σου. Α, αλλά αυτούς στην Αμερική τους βάζω στο ίδρυμα. Εντάξει, εγώ, γιατί μάνα μου λέω τώρα, εγώ αυτό το κάνω τέχνη. Δηλαδή λέω τώρα θα σας φτιάξω. Και ελάτε εδώ, τι θέλετε. 20 πάρτε το, ναι. Ναι, είναι τρελό. Να πω εδώ για να πενευτώ λίγο, το θεωρώ τεράστιο επίτευγμα, νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει στον κόσμο. Στις Παρελίνες έγραψα 20 στην έκθεση. Γι' αυτό βλέπετε και η εκπομπή πάει καλά και υπάρχει αυτή η παραλαμπητία. Το είχα από πιτσιρικάς. Αλλά ναι, μου είχα και ένα 19, από έξαρη μάνα μου. Έξαρη, πανικός.
Με τον πατέρα σου, ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας.
Ο πατέρας μου, όχι, ναι. Εμείς δεν είμαστε μαζί του. Ναι. Με τον πατέρα μου είχα μια διαφορετική σχέση, θα σου πω, ήταν πολύ παράξενο. Για μένα ο πατέρας μου πριν πάμε στη Γερμανία δεν υπήρχε. Δηλαδή ήταν ένας πολύ ιστορικός, πολύ εκ των υστέρων από τις αφηγήσεις, ξέρω, είχε νιάξει μου, αλλά δεν ήταν στο σπίτι, ήταν υποδιευθυντής του Αστέρα. Reception manager στον Αστέρα. Πού να προλάβεις να. Δεν, ήταν μια σκιά. Δεν είχα έτσι, κάποια σαφή εικόνα. Εντελώς αντίθετα. Με το που πάμε στη Γερμανία, ξαναλέω ότι είχε νιάξει μου, έτσι, δεν, απλά δεν υπήρχε στο σπίτι, ρε παιδί μου.
Στα παιδικά χρόνια μιλάς.
Ναι, και να το δουν αυτό και οι γονείς τώρα που λείπουν, που έχουν πολλές δουλειές, που δεν προλαβαίνουν και δεν είναι ποτέ στο σπίτι. Να σου πω όμως καλύτερα. Εγώ θέλω να είμαι μόνος μου. Δηλαδή, όπως δεν ήθελα τη μάνα μου το φόρτο, και τον πατέρα μια χαρά το θεωρούσα. Δεν έχω κανένα ψυχολογικό από αυτό. Τέλεια ήταν. Όταν πήγαμε στη Γερμανία, εντελώς αντίθετα, πρώτη γυμνασίου, να πάμε βόλτα, να πάμε από εδώ, να που είσαι, συνέχεια με τον πατέρα μου. Α, δεν πάμε καλά. Εκεί γνωριστήκαμε κάπως με τον πατέρα μας, ήταν ανταγωνιστικοί. Είχαμε μια ανταγωνιστική σχέση πολύ, σε όλους τους τομείς. Σε όσους μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και στους. Ναι. Ήταν τέτοιος. Κι εγώ.
Επειδή ήσασταν του ίδιου φίλου, με την αδερφή σου ήταν έτσι.
Όχι, η αδερφή μου το λάτρευε καταρχήν. Εμένα δεν είχε τέτοια. Δεν είχε τώρα. Δηλαδή τον περίμενα στη γωνία. Μία. Πώς να σου πω, λίγο παραπάνω να έκανε να παρκάρει, ας πούμε, θα την άκουγε. Δεν είχε τώρα και πολλές. Από τι μου κάνανε εμένα οι κόρες μετά. Ναι, αλλά ήταν ο άνθρωπος που με καθόρισε, δηλαδή ήταν ο πατέρας μου. Μετά ήρθε ο Νίκος ο Κούνδουρος, μετά ήρθε ο Γιαγιάνος, ο Αριστίδης, ο γκαλερίστας μου. Μετά ήρθαν ο Μάνος Στεφανίδης, ο Χάρης ο Καμπουρίδης, η Μαρία Μαραγκού, άνθρωποι που ασχολήθηκαν με τη δουλειά μου και με ξεστράβωσαν λίγο. Ναι, και οι φίλοι μου, οι ερωτές, όλα αυτά παίξαν ρόλο. Αλλά ναι, ο πατέρας μου ήταν καταληπτική προσωπικότητα. Ήταν, ο πατέρας μου είχε χιούμορ. Ήταν Αιγυπτιώτης. Γεννήθηκε, μεγάλωσε στο Καϊρό όταν ήρθε στην Ελλάδα και έβρεχε πρώτη φορά. Δεν το πίστευε κανένας, γιατί στο Καϊρό βρέχει στατιστικά μια φορά κάθε 33 χρόνια. Και μια φορά που ψυχάλισε, ο παππούς μου δεν τον άφησε να πάει σχολείο. Μην γλιστρήσει. Οπότε ήταν ένας άνθρωπος που ήρθε στην Ελλάδα, όπου στην Αίγυπτο των Αιγυπτιωτών το ζήτημα ήταν φιλοσοφικό. Δηλαδή είμαι αριστερός, είμαι δεξιός. Θα μου πει τι σημαίνει αυτό. Κατά τη γνώμη μου, αριστερός είναι αυτός που νοιάζεται για το καλό και των παιδιών των άλλων. Ενώ ο δεξιός είναι αυτός που νοιάζεται για το καλό μόνο των παιδιών του. Δεν είναι κακό αυτό. Ξέρεις, σαν αντίληψη ζωής. Μόνο πεθαίνει λίγο πιο δυστυχισμένος και πιο μόνος. Αλλά δεν είναι κακό. Καλό είναι και οι δύο. Είχαν τέτοια λοιπόν φιλοσοφικά. Αυτό μου το έχει πει ο πατέρας μου. Είχαν φιλοσοφικά. Μου έχει εξηγήσει ο πατέρας μου τη διαφορά αριστερού με δεξιού. Στη Γερμανία που μεγαλώσαμε εμείς, η διαφορά στην κοινότητα των Ελλήνων ήταν Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία. Καμία σχέση. Mm. Δηλαδή ήταν. Μην πω τώρα καμιά πρόσθεση. Ναι, δεν ήταν καμία σχέση. Οι Αιγυπτιώτες ήταν. Ο πατέρας μου μιλούσε 7 γλώσσες καταρχήν. Πώς έκανε καριέρα στα ξενοδοχεία με το πτυχίο του φιλολόγου. Φιλόλογου. Όχι, μου ακούει η μάνα μου, θα με σχίσει.
Λοιπόν, και μιας και αναφέρθηκες αρκετές φορές στα παιδιά σου, στις κόρες σου, τι ρόλο έπαιξαν και παίζουν στη ζωή σου, εν ήσουν είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που από τα νέα τους χρόνια ήθελαν
όχι,
να
αποκτήσουν παιδί. 32 και 36 που ήμουν όταν γίνανε κόρες, που είναι τώρα 20 και 16, δεν ήμουν μικρός και μεγάλος, καλά ήμουν. Έχω κάνει φιλενάδα φέτος, χάρη στον Νίκανο, τον Παπασάκη, τη Χλόη, την Ακριθάκη, τη οποία τη είπα την ιστορία που θα σας πω τώρα και δεν τη άρεσε καθόλου. Γιατί την άκουγα, όταν ήμουν 32, μετά τα 30, άρχισα να σκέφτομαι να κάνω παιδί, να μην κάνω. Λέω, είσαι καλλιτέχνης τώρα. Κάνεις παιδί, να το ξέρεις. Μπορείς, δηλαδή έχεις και για το παιδί και για σένα. Δεν θα σου είναι βάρος, δεν θα είσαι καλός πατέρας, τι γίνεται. Ο Αλέξης Ακριθάκης, ο σπουδαιότερος κατά τη γνώμη μου ζωγράφος του προηγούμενου αιώνα. Και δεν ξέρω, όχι σε αυτό τον αιώνα. Τέλος πάντων. Είχε μια κόρη, τη Χλόη, που σας λέω, που γνώρισα. Και λέω κι εγώ, εντάξει, οκ, αφού έκανα ο Κριθάκης, θα κάνω κι εγώ. Πρέπει να δεις τη φάση της Χλόης, όταν της τρόπα, δεν της άρεσε καθόλου. Δηλαδή, δεν ήμουν το λάθος, κάτι τέτοιο μου είπε. Δηλαδή. Πάντως έτσι, με απασχόλησε δηλαδή. Μετά βέβαια, έχω κάνει πάρα πολλές ταινίες και πάρα πολλά ζωγραφιές με τις κόρες μου, κυρίως με τη Δήμητρα, την πιο μικρή, που ήμασταν και πιο κοντά. Ενώ σε χρόνο, όχι σε συναισθηματική ένταση, συναισθηματικά είμαστε και με τις δύο πολύ κοντά. Και έχω κάνει τη Νάντια 4-5 πορτρέτα, έχει παίξει κλεφτάκι σε καμιά δύο ταινίες. Η Δημητρούλα είναι πρωταγωνίστρια μαζί με τον Παπαδημητρίου, τον Άγγελο και τον Έξοδο τον Λογοθέτη σε μια ταινία που πήγε στο φεστιβάλ και έσχισε στα βραβεία. Την έχω ζωγραφίσει την από 200 φορές, ξέρω εγώ. Ναι. Ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση αυτό με το πόσο τις αγαπάω. Απλά έτυχε με τη μικρή να είμαστε
σε έχουν,
πιο.
Σε έχουν αλλάξει σαν άνθρωπο.
Πολύ, πολύ, ναι. Κοίταξε να δεις. Πολύ, αλλά εντάξει, δεν λέμε κιόλας. Δηλαδή, εγώ έτσι τα βλέπω όλα τα πράγματα. Δεν είναι τα παιδιά πρόβλημα, αλλά δεν είμαι και επαγγελματίας πατέρας. Δηλαδή, και τους λέω πολλές φορές: ο πατέρας έχει δουλειά, έχω την τέχνη μου. Δεν είμαι τώρα εδώ, θα κάτσω να. Αυτά δεν είναι τυχαίο. Όταν η μάνα σου έχει μεγαλώσει λέγοντάς, εγώ κατέστρεψα τη ζωή μου για να. Ναι, τι θα πεις εσύ τα παιδιά, στο ίδιο. Τους λέω, μπορεί δηλαδή και να μην το πιστεύω, για να είναι μια άμυνα, μια φυσική άμυνα, για να μην τους δώσω την αίσθηση ότι με πήγανε πίσω. Πραγματικά δεν με πήγανε πίσω. Mm-hmm. Καθόλου δηλαδή. Καθόλου. Οπότε δεν ξέρω αν σας ακούει η Νάντια ή η Δήμητρα, σας αγαπάω και σας θέλω στη ζωή μου.
Και πάμε να ακούσουμε, αν θέλετε κι εσείς, το τραγούδι Λακάν με το Στέλιο Σιγανό και θα μας πεις μετά τα λογάκια. Ναι.
Όλοι οι άνθρωποι ποθούν, πράγματα όρατα να δουν. Έτσι κι εγώ ποθώ την δική σου αγάπη. Σαν το σπουργίτι το νερό, όπου κυλάς ακολουθώ. Και κάθε κάθος πρέπει μέσα μου ανατράπει. Έρωτας είναι ένας εκεί, που δεν θα έπρεπε γιατί. Είναι επικίνδυνα ή παράνομα ή πονάει. είναι να δίνεις κάτι τι που δεν σου ανήκει ποιητή σε κάποιον άλλον που σπανίως εκτιμάει. Δεν πάνε να λένε οι ειδικοί κι όλου του κόσμου οι σοφοί ότι ο έρωτας του νου είναι μια πλάνη. Ο τρελαμένος τον τρελό και ο πνιγμένος τον πνιγμό δεν τον φοβάται και γι' αυτό ποτέ δεν χάνει. Έρωτας είναι ένας εκεί που δεν θα έπρεπε γιατί είναι επικίνδυνα ή παράνομα ή πονάει. Είναι να δίνεις κάτι τι που δεν σου ανήκει ποιητή σε κάποιον άλλον που σπανίως εκτιμάει. Θα θέλα να με ερωτευτείς μαζί μου να αγαπηθείς, να μου γεννήσεις 500 κοριτσάκια. Εσένα ναι, να λέν μαμά, εμένα ναι, χοντροπαλά. Να βγει όμως μου να σπρώχνω καροτσάκια. Έρωτας είναι ένας εκεί που δεν θα έπρεπε γιατί είναι επικίνδυνα ή παράνομα ή πονάει. Είναι να δίνεις κάτι τι που δεν σου ανήκει ποιητή σε κάποιον άλλον που σπανίως εκτιμάει.
Στην
εδώ φίλωση. Δανείστηκε στο του Ζακ Λακάν το όνομα, έτσι. Και,
και όχι, και το έρωτα
και πε και τι άλλο.
Έρωτα λέει είναι να δίνει κάτι που δεν έχει σε κάποιον που δεν το χρειάζεται. Εντάξει, αριστούργημα. Εδώ για τον Νίκη είμαστε στην Παγιανάκη.
Σου κοστίζει την Παγιανάκη. Φίλο και γράφουμε.
Και μου λέει, θα τον πειράσω την Παγιανάκη. Εγώ δεν είμαι παραγωγό, εγώ το πειράσω. Αλλά όχι σήμερα. Μου λέει γιατί. Λέω τον Νίκη. Περιμένει τον Νίκη. Μοιάζω ένα για τρύπα. Και πέρα κάποια λεφτά. Και
κόλλησε.
Γράφτηκε. Και έχει μείνει. Μου λέει και τι. Λέω τον Νίκη. Περιμένει τον Νίκη. Έτσι κουφά, δεν ξέρω. Ναι. Ήθελα να σπάσω λίγο τη σοβαρότητα του. Γιατί αυτό που λέω να κάνει τόσο πολύ σοβαρό που άμα το κάνει λίγο πλάκα μετά θα φουντάρισε τον πρώτο από τον τρίτο. Λέγε.
Ο Στέλιος ο Σιχανός, λοιπόν, ο συντοπίτης μας εδώ που είχατε και μακραφιλία.
Έχουμε.
Έχετε, ναι. Και τι λέει μέσα το κομμάτι, θέλεις να μας πεις λίγο το, την άποψή σου πάνω στον έρωτα?
Όχι, κοίταξε.
Τι προσπαθείς να περιγράψεις?
Καταρχήν, είμαι λάτρης του Λακάν, είμαι λακανικός και φρουρητικός. Υποχρεωτικά υπάρχει μια αντίληψη ότι ο Λακάν ήταν εχθρός του Φρόιντ, δεν ήταν. Ήταν αναθεωρητής του, μαθητής του, ήταν που προσπάθησε λίγο να βελτιώσει τη φάση όλη, βάζοντας μέσα στοιχεία πιο σύγχρονα και βάζοντας επίσης και πολύ κλινική δουλειά. Δηλαδή ο Λακάν δούλεψε πάρα πολύ με ασθενείς. Δεν ήταν θεωρητικός. Είναι δυσνόητος. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι τον έχω καταλάβει, τον έχω παρακολουθήσει, αλλά με γοητεύει. Πώς είναι το σινεμά κάποιων ανθρώπων, επειδή μου, που δεν καταλαβαίνει και πολλά. Τώρα με το Λίντς, ας πούμε, που πέθανε, λέει, αφού η ζωή δεν έχει νόημα, γιατί ζητάνε λέει, όλοι από τις ταινίες μου να έχουν κάποιο νόημα? Τι έχετε τρελαθεί? Έχει δίκιο, ξέρεις. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσουν αυτά τα βιβλία τη ψυχανάλυση, μ' αρέσουν τα βιβλία τη ποιήση. Δεν μπορώ πια τα με τις ιστορήματα. Αυτό το ειδικά τη παλιά σχολή, δηλαδή. Εκτός από κάποια ανυπέρβλητα που τα ξαναδιαβάζω για να ξαναθυμηθώ τα ελληνικά μου, πώς είναι το Ντοστογεύσκι, ας πούμε, σε καλές μεταφράσεις. Θα μου πεις πώς διαβάζοντας ένα Ρώσο βελτιώνεις τα ελληνικά σου. Ναι, μπερδεύτηκα τώρα, τέλος πάντων. Έχει μέσα αυτή την ιδέα που λέει έρωτας είναι ένας εκεί που δεν θα έπρεπε γιατί είναι επικίνδυνα ή παράνομα ή πονάει. Που είναι κάπως σαν το Pulp Fiction του Ταραντίνο, ξέρεις, πιστολές, κάπως. Είναι μια δουλειά που κάνω, το έχω κάνει σε πολλά τραγούδια που τη λέω ροκ αλλά συγκαλυμμένο. Δηλαδή ο στίχος αυτός είναι πολύ βαρύς. Είναι σαν το ληστέψανε την τράπεζα γιατί με νοιάζει εμένα που λέει ο Σιδηρόπουλος. Αλλά δεν έχει αυτή την ομότητα, είναι λίγο πιο από κάτω, ξέρεις. Και έχεις τώρα κοριτσάκι, αυτό φορεί το ταγέρ, είναι στο περίπου, παίζουμε ζωντανά και λέει έρωτας είναι ένας εκεί που δεν θα έπρεπε γιατί. Και δίπλα έχει τον τύπο με τα μούσκουλα, την τριχούρα, ξέρεις, το πορτοφόλι γεμάτο και τι θα κουδάει αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, τους ξεγελάμε, ας πούμε, σου πάμε να τραγουδήσουν πράγματα, ενώ άμα τις παίξεις, ληστέψανε την τράπεζα γιατί με νοιάζει εμένα, δεν είμαι με κανένα, δεν θα το τραγουδήσει, τι αρέσει αυτό. Είναι κάπως σαν πλήση εγκεφάλου, κάπως. Ναι,
Είμαστε στην εκπομπή «Ταξίδι χωρίς προορισμό» και ταξιδεύουμε απόψε με την τέχνη του Άγγελου Σπάρταλη. Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της εκπομπής, αν και θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ και να μιλάμε ώρες ατελείωτες με τον Άγγελο, αυτό είναι σίγουρο. Ευχόμαστε κι εσείς απέναντι που μας ακούτε να έχετε την ίδια, έτσι, να σας μεταδίδει αυτή την άβρα του, την πολύ ιδιαίτερη, και το χιούμορ του, το αστήρευτο και το φάνταστο. Λοιπόν,
τον Εύρο θα ακούσουμε.
Θα ακούσουμε τον Εύρο.
Το αγαπάω αυτό το τραγούδι, το αγαπάω. Είναι το μόνο τραγούδι που έχω παράξει που δεν έχει φίρμες μέσα καθόλου, δηλαδή κανείς δεν είναι παιδί μου γνωστός. Δεδομένου ότι εμένα δεν με ξέρει τη μάνα μου, μιλάω παγκοσμίως και τον Εύρο το ίδιο, γι' αυτό αγαπιόμαστε. Αλλά τα αγαπώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ πρωτότυπη δουλειά που την είχα γράψει. Το είχα γράψει το κείμενο Αφήγηση, είναι τον καιρό που πέθανε ο πατέρας μου. Σε μια φάση, αυτό κράτησε πολύ σύντομα. Ήταν πολύ καλός ο πατέρας μου μαζί μας, έτσι απασχόλησε κανένα τρίμηνο. Ήμουνα στο Παγνή. Και ήξερα ότι η αιματολογική κλινική που ήμασταν εμείς, το σαλόνι, είχε δύο πλακάκια περισσότερα από ότι η γυναικολογική που ήταν από κάτω. Ήξερα ότι η περιφέρεια, να το κάνεις γύρω, είναι 12.473 βήματα. Πήγαινα στην. Είναι πανεπιστημιακή η κλινική και πήγαινα, είχα ζητήσει την άδεια και παρακολουθούσα βιολογία και μαθηματικά. Γιατί παίρναγε ο καιρός. Όταν πηγαίναμε με τη μάρα μου και καθόμασταν 8-10 ώρες, ξέρω εγώ, πριν νοικιάσουμε σπίτι, γιατί στο τέλος νοικιάσαμε ένα σπίτι απέναντι. Και δεν επιτρέπονταν να είσαι μέσα από εγώ, δεν θα μπορούσα να είμαι μέσα ούτως ή άλλως, γιατί για την υγεία των ασθενών. Οπότε έμπαινε ένας. Και αυτό έχει σαν να πει: να πάω τη μάνα μου, ή έπρεπε να γυρίσω πίσω και να ξαναπάω σε 8 ώρες, δηλαδή να κάνω 240 χιλιόμετρα, ή να περιμένω εκεί πέρα. Και ήταν και ένα διάστημα που, επειδή ο Ψαραντώνης έμενε στο Γάζι. Ξέρεις, Πολιάνο Γιαννή, έχουν δει σπίτι στο Γάζι, και ήταν περίπου με τα πόδια. Και πήγαινα με τα πόδια και πάρα πολλά μεσημέρια μου μαγείρευε η Κατίνα Ψαραντώνα και πήγαινα στο Ψαραντώνη και έτρωγα. Φαντάσου. Δεν είχα τι να κάνω, δεν παίρναγε ο καιρός με τίποτα. Εκεί γράφτηκε λοιπόν αυτό το τραγούδι, τα στιχάκια που λέει ο Αύγουστο ανασταίνει το πεθαμένο πατέρα. Δεν υπάρχουν πεθαμένοι, λέει τον Αύγουστο. Αυτό είναι καθαρή κλεψιά από τον Μπέρτο Έκο που είπε ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια, πέρυσι. Το στείλα ή το είδε ο Εύρος ο Μιχαηλίδης, τον αγαπώ, Εύρος, ελπίζω να μας ακούς, και το έκανε τραγούδι με τη φωνή του που θα ακούσουμε τώρα. Δεν θα τελειώσουμε μετά το τραγούδι, μέσα από κι άλλα,
Ναι, θα πούμε λίγο ακόμα.
Thank you. πεθαμένο πατέρα. Α, μην το λες αυτό. Και πάει στην κόρη παγωτό με υψηλές θερμίδες. Στο γιο το κατσαβίδι με τις βίδες. Αμυντικές χειροβομβίδες κατρακυλάνε στο ξαφνικό. Μεγάλη αναστάτωση στο πατρικό, α, μην το λες αυτό. Τα δώρα του τατός και λησμονάς. Η κόρη δάγω στο παγωτό και βλέπει τώρα πάλι τον πατέρα ζωντανό. Α, μην το λες αυτό. Και ο γιος μας σαν τις βίδες, α, μην τον είδες. Με ένα παλώμενο καρπούζι για καρδιά. Σαν οι φόρες, κατηφόρες και στο ίσο. Ο Αναστάς τρέχει ξοπίσω. Δεν υπάρχουν πεθαμένοι τον Αύγουστο.
Μέσα από το σκηνοθετικό σου έργο, όμως, έχεις φτιάξει και έχεις δημιουργήσει κάποια βιντεάκια στο,
ναι,
στο YouTube,
ναι, ναι.
Τα οποία έχουν να μας παρουσιάσουν κάποιες συνταγές.
Ο Θεός Ξεβράκωτος. Ναι,
ο Θεός Ξεβράκωτος, η οποία είναι μια έκφραση που...
Έτσι έλεγε η πρώτη γιαγιά μου, τα πολύ νόστιμα φαγητά. Το λέμε στην Κρήτη και το λέμε για, για τους πολύρους ανθρώπους γενικά, κυρίως για τις γυναίκες. Λοιπόν, από αυτή Θεός Ξεβράκωτος. Δεν είναι πολύ γνωστό, το λέμε στο Λασίθι. Έχει πολύ πλάκα αυτό, γιατί το έφτιαξα για βιοποριστικούς λόγους. Δηλαδή, θα κάνω κάποιες εκπομπές μαγειρικής και το λοιπά. Είχα τότε ένα παραγωγό, λοιπόν, κάναμε την ταινία το Ποτυχή Σελήνη μαζί και πάει στον Αντένα, του λέει, μα αυτό δεν είναι τηλεόραση. Πάει στο Σταρ, λέει, μα αυτό δεν είναι τηλεόραση. Πάει στο Όγκρι, μα αυτό δεν τη φαινόταν, ξέρεις. Αυτοί τώρα θέλανε πετρετζί και τέτοια, ξέρεις. Τα δικά μας ήταν τώρα χυμαδιό. Δηλαδή, εγώ μαγειρεύω στο Κούδουρο το σπίτι μέσα, στις Σαραντώνες το σπίτι μέσα, με το Σαββόπουλο. Πάω στα σπίτια μέσα, εισβάλλω και κάνουμε. Είναι πολιτιστική εκπομπή. Δεν τους άρεσε φυσικά, αλλά έχω κάτι πολύ ωραίο. Επειδή μου είπατε πριν ότι αυτά που έλεγα τα θλιβερά με το παγνί δεν σας πειράξανε. Που έγινε στο παγνί μέσα είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, είναι. Πώς το λένε. Βραβείο. Και αυτό. Είμαι στο Σανσέρ και μιλάω στο τηλέφωνο. Η εκπομπή αυτή, ο Θεός Ξεβράκωτος, έχει λίγα views, δηλαδή 2-3 χιλιάδες views το κάθε. Αλλά φανατικούς ο πάντως. Φανατικούς. Δηλαδή, κάθε μήνα θα με πάρει κάποιος και θα μου πει, θα κάνεις κανένα επεισόδιο ακόμα, τι θα γίνει. Ωραία. Και μιλάω. Και γυρίζει μια κυρία και με κοιτάει και μου λέει, συγγνώμη, εσύ, στο Σανσέρ τώρα, στο παχνί, εσύ είσαι μου λέει που κάνεις το Θεό Ξεβράκωτο. Λέω εγώ, πού με καταλαβαίνεις, μιλάω τη φωνή. Εντάξει, κατεβαίνει ο ένας όροφος. Κατεβαίνει ο δεύτερος όροφος. Μου λέει, όροφος, μου λέει, κάνεις μια χάρη. Λέω ότι, εγώ μου λέει, είμαι πυρότσα. Λέω, μάλιστα. Ο άντρας μου είναι κριτικός. Ναι. Και εγώ να με κοροϊδεύει που δεν ξέρω να κάνω χλούς και δεν ξέρω να κάνω χλούς και δεν ξέρω, ναι. Ωραία. Και όλο δεν το αρέσει και τα λοιπά. Ναι, εγώ τη συνταγή σου μου λέει, την έκανα. Α, δεν το άρεσε. Αλλά νομίζω ότι εγώ κάτι έκανα λάθος. Λέω, τι θες, τέλος πάντων, πες μου καλέ, εγώ μαζί σου είμαι. Να φέρω, μου λέει, αύριο τα υλικά, να πάμε στο κουζινάκι που μαγειρεύουμε, να μου δείξεις. Τι ω χάπη μου, τι λες, όχι εκεί που μαγειρεύουν για τους ασθενείς, υπάρχει μια κουζίνα που μαγειρεύουν. Και είμαι μέσα στο μαγνή, είναι 12 ώρα το μεσημέρι και κάναμε την κυρία Μαρίκα, χοχνούς μου μπουριστούς, στο υπόγειο του μαγνή και ο πατέρας μου είναι πάνω και πεθαίνει. Δηλαδή, εντάξει, okay, δεν υπάρχει αυτό, είναι, εντάξει, είναι φαντασία, εντάξει. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι εκεί να το δεις. Πρέπει να σε γίνει να το δεις αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Ενώ να είσαι παρόν.
Θα ακούσουμε και το ένα αποτυχημένο νανούρισμα. Θέλεις τώρα να μας πεις γι' αυτό ή να πούμε μετά και να...
Αυτό είναι γραμμένο για την Νάντια. Η Νάντια είναι σήμερα 20 χρονών και σπουδάζει σε μια ξένη πόλη. Δηλαδή στην Ελλάδα. Λέγεται ένα αποτυχημένο νανούρισμα αποκλειστικά και μόνο γιατί το τραγούδι.
Είναι η μεγάλη σκόρη.
Ναι, η μεγαλύτερη. Αποκλειστικά και μόνο γιατί το τραγουδάει ο Σπηλιόφωνος. Οπότε.
Ο Αρχίδης Μπακιρτζής.
Με έχει ρωτήσει. Ναι, γιατί το είπες. Δεν έπεσε ένα αποτυχημένο νανούρισμα. Ναι, γιατί το λες εσύ, ρε μεγάλη. Δηλαδή, ποιο παιδί θα κοιμότανε. Και η Γεωργία είναι η Αδαφιλίδου. Έχει το επίθετο του Χάρη Κλίν. Η Γεωργία είναι σπουδαία ποιήτρια. Σπουδαία ποιήτρια. Και με λατρεύει. Οπότε όποτε πάει ο Αρχίδης να μου την πει και τα λοιπά, λέει Σαμάτα, έχει δίκιο μικρός. Σου μιλάς. Και του λέει: έχει δίκιο μικρός. Ποιο παιδάκι θα κοιμάται ο γιος σου, ο Κωστής, θα κοιμάται με αυτό το τραγούδι. Μα. Να τα ακούσουμε
πώς το λέει. Να τα ακούσουμε.
Μωρό μου, σκέψου άλλα συντριβάνια γάλα. Φράουλες στο κόρμπι, φτιγανίτες γυαλατζί. Κλείς στα ματάκια σου μωρό μου και κοιμήσου. Όχι μην κλαις, μη μου σπαράζεις την καρδιά. Σε ένα ποτάμι μέλι τώρα ευθύς αφήσου. Ελεύθερα η ψυχή σου εκεί να κολύμπα. Κάλετσες σόβρα καπίφ χες με τα βρώμικα. Ξουτ κακά μακριά μην τα σκέπτες όλα αυτά. Μωρό μου σκέψου άλλα συντριβάνια. Γάλα, φράουλες, ζεστό κορμί, φτυγανίτες, γυαλατζί. Κλείστα ματάκια σου, μωρό μου, και κοιμήσου. Να κοιμηθεί και ο μπαμπάκας που είναι ο. Απ' το πολύ το παίξε τρέχα κατουρίσου. Το πριτς, το προυτς, το μιαμ, το μιαξ, το πλαφ, το πλοφ. Κάλετσες σόβρα καπίφ χες με τα βρωμικά. Ξουτ κακά μακριά μην τα σκέπτες όλα αυτά. Μωρό μου σκέψου άλλα συντριβάνια. Γάλα, φράουλες, ζεστό κορμί, φτυγανίτες, γυαλατζί. Μωρό μου σκέψου άλλα συντριβάνια. Γάλα, φράουλες, ζεστό κορμί, φτυγανίτες, γυαλατζί. Άλλα συντριβάνια, γάλα, φράουλες, ζεστό κορμί, φτυγανίτες, γυαλατζί.
Ένα αποτυχημένο νανούρισμα είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε με τη φωνή του Αργύρη Πακυρτζή. Όμως, όπως λέει και η φίλη μας η Βάγια, στο live chat που μας έχει γράψει, είναι πολύ γλυκό και ευθύνεται και η φωνή του Πακυρτζή γι' αυτό.
Καλά.
Θα συμφωνήσω.
Ναι, καλά. Μου λέει ο Πακυρτζής, κοιτώντας με δίθεν αθώα, δίθεν ότι δεν ξέρει. Δεν θέλω να το, άντε το κάνω. Γιατί το είπες ένα αποτυχημένο νανούρισμα? Γιατί πιο μωρό θα κοιμόταν ένα Αργύρη με τη φωνή σου. Δηλαδή είναι κορυφή. Ενορχίστρωση, ενορχίστρωση ξανά.
Μουσική, μουσική πρώτα, να πούμε ο Παύλος Γραμματόπουλος.
Γνωστός ο Θεσσαλονικιός και ενορχίστρωση.
Ποιο είναι άραγε,
ο Πάης Πιεσίδα, ο κάτι μας την πίζει, ο οποίος.
Ο οποίος απόψε μαζί με τον Γιώργη Σκορδαλό, μιας και μας δίνεται αυτή η αφορμή, δύο λιράριδες με αστήρευτη πηγή συναισθημάτων και δημιουργία συναντάνε αυτή τη βδομάδα, απόψε όμως συγκεκριμένα, το δεξιοτέχνη λιράρι, τραγουδιστή και συνθέτη Δημήτρη Βακάκη. Μαζί τους ο Γιώργος Γεροντής, το λαού του και το τραγούδι. Το Γιώργο τον Γεροντή τον είχαμε παρουσιάσει και με την εκπομπή μας το Δεκέμβριο εδώ. Απόψε, ώρα έναξες, για όσους είναι.
Πρώτος καλεσμένος και εγώ είμαι ο δεύτερος.
Για πάμε ώρα έναξες. Είναι πολύ αντρική υπόθεση, μάλλον.
Παίζει ο Πάρης μαζί ξανά, επανάληψη. Παίζει ο Πάρης με.
Ο Πάρης Περσινάκης με τον Γιώργη Σκορδαλό. Έχουν καλεσμένο το Δημήτρη Βακάκη από τα Χανιά και μαζί του συνοδεύει στο λαούτο και στο τραγούδι ο Γιώργος Γεροντής. Για όσους λοιπόν είναι στην Αθήνα, απόψε 9.30 εκεί κάπου ξεκινάνε. Και όπως πάντα με αυθεντικές κριτικές γεύσεις, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή φιλοξενία του Ομαλού, στο Μοσχάτο. Και αύριο το ίδιο κόνσεπτ, όπως το ακούσατε, είναι στη Χαλκίδα, στο στη μουσική σκηνή Οδός Ονείρων. Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, Πάρης Περισνάκης, Γιώργος Κορδαλός και Δημήτρης Βακάκης. Και Γιώργος Γεροντής βεβαίως. Και θέλεις να μας πεις λίγο για να κλείσουμε έτσι, τι καινούριο τώρα ετοιμάζεις, κάτι έχεις στα σκαριά, κάτι σε γραπτό λόγο, κάτι...
Επειδή...
Τι ετοιμάζεις, εκτός από την έκθεση βέβαια που δεν είπαμε και για την έκθεση.
14 του Μάρτη ποιος, ναι, έχουμε.
Στην Αθήνα.
Επειδή αυτά που κάνω και έχω σχεδιάσει είναι απόρριτα, μήπως μπορώ να πω για κλείσουμε ένα ποίημα και να τελειώσουμε.
Να πεις ένα ποίημα, βεβαίως, δεν θα πούμε, όχι.
Σέξπιρε, Εμπειρίκος, Σεφέρης, Ντίλαν Τόμας, διαλέξτε. Θα διαλέξει ο Γιώργος.
Ο Γιώργος που...
Ντίλαν Τόμας. Α, είναι στα εγγλέζικα, πειράζει. Θέλω να πεις να σηκωθώ να το πω φωναχτά. Γίνεται καλύτερα, να μην έχω... Είμαι μέσα στον ήχο. Πάμε, Ντίλαν. Εσύ το διάλεξες, έτσι, ο Γιώργος. Ο Βιδέξης διάλεξε. Πάμε. Dead men naked, they shall be one with the men in the wind and the west moon. When their bones are picked clean and the clean bones gone, they shall have stars at elbow and foot. Though they go mad, they shall be sane. Though they sink to the sea, they shall rise again. Though lovers lost love shall not, σας αγαπάω, and love, σας ευχαριστώ πολύ, shall have no, and death shall have no dominion.
Αυτός...
Λέξεις είναι αδιανές, δεν έχουν σημασία.
Καταραμένα σύμβολα χωρίς καμιά αξία. Το σ' αγαπώ, το μ' αγαπάς, το πάθος η λατρεία.
Το θέλω να σε ξαναδώ και η επικοινωνία.
Σημαίνουνε τα αντίθετα, τα ανάποδα, τα διόλου.
Είπες σε θέλω αμέτρητα, σαν να έχεις πει καθόλου.
Μα δεν υπήρχε ατμόσφαιρα αν ήμουν στη σελήνη. Στο γαλαξιακό κενό, στην πιο γλυκιά γαλήνη. Θα σου μιλούσα τέλειωτα και εσύ θα μ' απαντούσες. Χωρίς να ακούει κανένας μας, έτσι θα μ' αγαπούσες. Οι λέξεις είναι πονηρές, ποτέ δεν εννοούνε αυτό που λένε τα γράμματα, αυτό που θες να πούνε. Η πίστη, η αφοσίωση, το θάρρος, η πατρίδα.
Το σύνταγμα, η νόμη μας, το γήπεδο, η κερκίδα.
Δεν είναι αυτά που λέγονται, είναι ένα πράγμα άλλο.
Το σκοτεινό, το ύπουλο, το σφάλμα το μεγάλο.
Μα δεν υπήρχε ατμόσφαιρα αν ήμουν στη σελήνη. Στο γαλαξιακό κενό, στην πιο γλυκιά γαλήνη. Θα σου μιλούσα τέλειωτα και εσύ θα μ' απαντούσες. Χωρίς να ακούει κανένας μας, έτσι θα μ' αγαπούσες. Όχι στα λόγια τα κενά, όχι στις υποσχέσεις, αλλά στις πιο αληθινές εξωγήινες δεσμεύσεις. Σαν τερατάκια πράσινα μαστεία μου σου δίτσα. Μην πυγκοφάγος θα ήμουνα κι εσύ μια μαϊμουδίτσα.
Ακούσαμε τη Ζήνα Αναφανητίδη με το Διονύση Σαββόπουλο στο τραγούδι «Μαϊμουδίτσα», σε στίχους του Άγγελου Σπάρταλη και μουσική της Ζήνας Αναφανητίδη. Αυτά τα πολύ όμορφα ακούσαμε απόψε από την εκπομπή μας εδώ, από τον Άγγελο Σπάρταλη, με το πολύ ιδιαίτερο ύφος του. Τον ευχαριστούμε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας και σίγουρα θα έχουμε κι άλλη συνάντηση. Θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και για τη ζωγραφική και για το συγγραφικό του έργο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας στο επόμενο ταξίδι που θα κάνουμε την επόμενη Πέμπτη στις 6 στο web radio του Citizen και καλό σας βράδυ. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθήκατε κι εσείς όπως και εμείς. Καληνύχτα. Με μια βαλίτσα ουρανό, από τα μονοπάτια με τα ψηλά δέντρα, από τις παλιές εθνικές οδούς, ένα ταξίδι από τους βυθούς των θαλασσών μέχρι ψηλά τα μακρινά αστέρια, ακούγοντας μουσική και κουβεντιάζοντας σε ένα ταξίδι χωρίς προορισμό. Με τη Μαρία Περισσινάκη, κάθε Πέμπτη στις 6 στο Citizen.